CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα το οποίο το λύσαμε. Είναι η ώρα 8 και 9 πρώτα λεπτά. Στο πρόγραμμα μας σήμερα φιλοξενούμε εκπρόσωπους από το Ελληνικό Καναδικό Κόγκρεσο του Καναδά, τον κύριο Χαλάτση και τον κύριο Κώστα Πάπα, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στο στούντιο του σταθμού μας. Ενδεχομένως να έχουμε και την κυρία Γιούλα Κισκύρας, που μόλις τώρα έρχονται στο σταθμό μαζί με την κυρία Βίκη Γεωργιάδου από το Λύκειο Ελληνίδων Κυριών, που θα μας μιλήσουν για μια εκδήλωση που προγραμματίζουν να κάνουν στο Embassy Club, η διαφήμιση η οποία βρίσκεται στην εφημερίδα Χρονικά, η οποία μόλις τώρα κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη σελίδα 18. Είναι μια διάσημη Ελληνίδα μαγείρισα, από ό,τι με πληροφορούν, η κυρία Αργυρό Μπαρίγου, η οποία θα έρθει στο Μόντρεαλ να μας μαγειρέψει καλά φαγητά. Και αυτή η εκδήλωση είναι πάρα πολύ καλή. Θα έχουν και άλλους δύο τοπικούς μαγείρους. Θα έχουμε στο πρόγραμμα μας επίσης μια ανταπόκριση από διατηλεφώνου από τον γερουσιαστή κύριο Λεωνίδα Χουσάκο και από την βουλευτή του Καναδά της περιοχής του Βίσσαναγάν, κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, για να μας μιλήσουν για το θέμα, για την ψηφοφορία που έγινε την προπερασμένη Δευτέρα στην γερουσία του Καναδά, όπου απερίφθηκε η πρόταση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η οποία είναι το θέμα, είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Ξεκινάμε με ανακοινώσεις και περιμένοντας την κυρία Βίκη Γεωργιάδου και την κυρία Γιούλα Κισκύρας στο πρόγραμμα μας.
Ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Προσφορά εργασίας Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ. Ζητούνται δάσκαλοι και δασκάλες χορού. Ζητούνται δάσκαλοι και δασκάλες για μερική απασχόληση για το πρόγραμμα ελληνικού χορού του σχολείου μας Σοκράτης Δημοσθένης. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 514-738-2421 εσωτερικό 125 ή να στείλουν το βιογραφικό του σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mrusis@hcgm.org. Ζητείτε νέο κόρο. Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ζητεί νέο κόρο μερικής απασχόλησης για τον ιερό ναό Ιωάννη του Βαπτιστή στο 5220 Grand Allée Saint-Hubert J3Y1A1. Προσόντα. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ελληνικά και αγγλικά ή γαλλικά, να είναι χριστιανός ορθόδοξος, να γνωρίζει τη λειτουργία και το τυπικό των τελετών της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας, να έχει εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αυτόν τον τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με την υποσημείωση Bedou SSSJ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση isaridis@hcgm.org, μέσω fax στον αριθμό 514-738-5466 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Communauté Hellénique du Grand Montréal, 5777 Avenue Wildepton, Montreal, Quebec, H3S2V7. ζητούνται άτομα μερικής απασχόλησης. Για το μεσημεριανό πρόγραμμα του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης και οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 514-738-2421 εσωτερικό 125 ή να στείλουν το βιογραφικό του σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mrusis@hcgm.org. Ζητείτε κοινοτικός σύμβουλος παρέμβασης, βοηθός προγράμματος φυσικών φροντιστών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ ζητούν κοινοτικό σύμβουλο παρέμβασης, βοηθό προγράμματος φυσικών φροντιστών για τα γραφεία τους στο Μόντριαλ και την Νότια Ακτή. Το πλήρες κείμενο της αγγελίας δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, hcgm.org, στη σελίδα Ευκαιρίες Εργασίας. Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη. Η Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή και προσκαλεί τα μέλη, φίλους και φίλες του Συλλόγου την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρίας στο Palace Reception Hall στο 1717 Boulevard Le Corbusier στο Λαβάλ, όπου θα μας διασκεδάσει με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα ο γνωστός DJ Μανώλης Γουλάκης από το Met Productions. Τιμή εισόδου μετά φαγητού είναι μόνο $35 για όλους. Για τα άτομα που δεν έχουν μεταφορικό μέσον, ο Σύλλογος θα διαθέσει λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει στις 2.45 μετά μεσημβρίας από το Σύλλογό μας στο 549 Τζάρι West και θα γυρίσει πίσω στο Σύλλογό μας κατά τις 8.30 με 9 το βράδυ. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια, περάστε από τον Σύλλογο ή τηλεφωνήστε στο 514-271-6005 ή στο γραφείο 514-271-7224. Εισιτήρια δεν θα υπάρχουν στην είσοδο και θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή έως και την 3η 4 Δεκεμβρίου. Για τα άτομα που νηστεύουν θα υπάρχει ψάρι, αλλά θα πρέπει να το δηλώσετε όταν θα αγοράσετε τα εισιτήρια σας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί με τις οικογένειές σας. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός. Αδελφότητα Σκουροβαρβιτσιωτών Λακωνίας, ο Καπετάν Ζαχαρίας ανακοίνωση. Η Αδελφότητα Σκουροβαρβιτσιωτών Λακωνίας προσκαλεί όλους τους σκουροβαρβιτσιώτες στις 9 Δεκεμβρίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίας να φέρουν τα παιδιά τους στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα γίνει στην αίθουσα του Σωτό Ρουαγιάλ στο 3500 Boulevard du Souvenir στο Λαβάλ. Μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με άφθονο παιδικό φαγητό και καλή μουσική, ο Άι Βασίλης θα μοιράσει δώρα σε όλα τα σκουροβαρδιτσιωτόπουλα των μελών μέχρι και 12 χρονών. Την ίδια στιγμή όλα τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν την ετήσια συνδρομή τους και να ανταλλάξουν τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα και την καινούρια χρονιά το 2019. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους με φιλικούς και αδελφικούς χαιρετισμούς. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Σκουροβαρβιτσιωτών Λακωνίας. Σύλλογος Κριτών Μόντρεαλ ανακοίνωση. Παρακαλείστε όπως παρευρεθείτε στην τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Κριτών Μόντρεαλ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στις 10 το πρωί στην κύρια αίθουσα του Συλλόγου μας στο 3055 Cartier West στο Λαβάλ. Η μερίσια διάταξη είναι η τακτική γενική συνέλευση, διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εκλογή Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, οικονομική αναφορά ταμεία, περίοδος ερωτήσεων, νέα θέματα και λήξη της τακτικής γενικής συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη του τρέχοντος έτους.
Τα μέλη που έχουν καθυστερήσει τη συνδρομή τους έχουν τη δυνατότητα να την ανανεώσουν την ίδια ημέρα. Όλα τα προαναφερθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής και ως εκ τούτου η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη. Σε περίπτωση έλλειψη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 22 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Νικολιδάκης, Πρόεδρος. Λακωνική Αδελφότητα Καναδά ανακοίνωση. Αγαπητοί Λάκωνες, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γυναικείο Τμήμα της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι και φέτος ο Άι Βασίλης στην καθοδόν χριστουγεννιάτικη πορεία του στο Μόντρεαλ θα περάσει από την αδελφότητα και θα βρίσκεται μαζί με τη συνοδεία του το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας στο 5833 Park Avenue από τις 2 μετά μεσημβρίας έως τις 6 το βράδυ για να μοιράσει τα δώρα στα παιδάκια και να ψάλει μαζί τους τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Μια ακόμη χριστουγεννιάτικη γιορτή που δεν πρέπει να χάσει κανένα παιδί. Καλείστε λοιπόν όλοι οι γονείς, μέλη και μη μέλη της αδελφότητας, να φέρετε τα παιδιά σας στην αδελφότητα για να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα μαζί με τον Άι Βασίλη και τη συνοδεία του, να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να περάσουν μαζί τους ευχάριστες στιγμές. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα παιδιά μέχρι 10 ετών. Αν επιθυμείτε, όπως τα παιδιά σας παρευρεθούν στη γιορτή αυτή, για την καλύτερη οργάνωση, συντονισμό και κρατήσεις θέσεων, παρακαλείστε όπως τηλεφωνήστε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στον Κώστα Μανώλια, τηλέφωνο 514-219-3143, 514-219-3143 ή και με email στο lboc.montreal@gmail.com lboc.montreal@gmail.com και δώστε το όνομα του παιδιού σας. Ελάτε λοιπόν μαζί μας για να περάσουν τα παιδιά σας μια διασκεδαστική ημέρα με πολλά δώρα, φαγητά, παιχνίδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Από τη Λακωνική Αδελφότητα Καναδά. Αδελφότης Μεσσηνίων Καναδά ανακοίνωση. Η Αδελφότητα Μεσσηνίων σας προσκαλεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι στην Λέσχη του Συλλόγου στο 7287 Champagneur, γωνία Ogilvy. Την ημέρα αυτή ο Άι Βασίλης θα μοιράσει δώρα σε όλα τα μικρά παιδιά που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θα προσφερθούν πίτσες, γλυκά και καφέ. Αγαπητοί Μεσσήνοι, σας περιμένουμε για να περάσουμε μαζί ένα ευχάριστο απόγευμα και να ανταλλάξουμε τις ευχές μας για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γυναικείο Τμήμα του Συλλόγου Μεσσηνίων, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Σύλλογος Ηλίων ο Ερμής, ανακοίνωση πρόσκληση. Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στις 3 το απόγευμα στη Λέσχη του Συλλόγου Ηλίων ο Ερμής στο 754 Σενροκ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διοργανώνει την ετήσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ελάτε με τις οικογένειές σας να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα ανταλλάσσοντας τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες ευχές. Θα υπάρχει πλούσιος μπουφές. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ερμής. Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτικής Διαφάνειας, ανακοίνωση τύπου. Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, ένα μέρος της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Νοεμβρίου ανήκει πλέον στο παρελθόν, αλλά ο αγώνας για διαφάνεια, συνέπεια και αξιοπρέπεια συνεχίζεται. Πριν αναφερθούμε εν συντομία σε αυτήν, θα θέλαμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Κοινοτικής Διαφάνειας να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ που παρευρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση και ιδιαιτέρως όσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έτσι με την παρουσία τους συνετέλεσαν να σημειωθεί απαρτία, να έρθουν στην επιφάνεια πολλά από όσα δεν θα ακούγονταν αν συμμετείχαν μόνο 59 μέλη. τόσα ήσαν αυτοί που ψήφισαν τον εκλεκτό της διοίκησης ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, να ακουστούν και να αποκαλυφθούν έργα, πράξεις και παραλήψεις της κοινοτικής διοίκησης που δεν θα μάθαιναν ποτέ τα μέλη της κοινότητας αν εμείς δεν είχαμε συμβάλει έτσι ώστε να έρθουν στο φως. Ξεκαθαρίζουμε δε σε όλους σας ότι επειδή έχουμε ως κύριο γνώμονα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαν, που εξυπηρετούνται μόνο αν όλα γίνονται τα πάντα με απόλυτη διαφάνεια, αφού τονίσουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν έχει καμία σχέση με διάφορα άλλα μέλη που ευθύς εξ αρχής επιδίωξαν να προκαλέσουν αναστάτωση στην ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Φέρομαι στην προσοχή των μελών της κοινότητας και γενικότερα σε όλους τους συμπαρικούς ότι το περασμένο καλοκαίρι, εν άγνοια όλων μας και λόγω της ικτρής οικονομικής κατάστασης της κοινότητας, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ δάνεισε την κοινότητα 150.000 δολάρια προκειμένου να πληρωθεί το προσωπικό. Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι και τώρα, που υποχρεώσαμε την κοινοτική διοίκηση να αποκαλύψει το πώς και το γιατί, κανένας, ούτε ακόμη και πολλά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν γνώριζαν τίποτα για αυτήν τη δανειοδότηση, για την οποία επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε όταν μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Επειδή πιστεύουμε ότι οι όροι της αναχρηματοδότησης με την Bank of Montreal και όποια αυτοί έχουν αποφασίσει στην τότε Γενική Συνέλευση έχουν καταπατηθεί εν άγνοια των μελών της κοινότητας, δηλαδή στο πρώτο εξουσιοδιωτωμένο line of credit των 2 εκατομμύριων δολαρίων, προσθέτηκε και ένα νέο line of credit των 2,2 εκατομμύριων δολαρίων. Ως εκ τούτου, ζητούμε την δημοσιοποίηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή έγινε κατά παραβίαση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του 2014, εκείνης η οποία σύμφωνα με τον κύριο Παγώνη θα έφερνε την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητας. Η απόφαση και ο διορισμός των ναρκωτών λογιστών της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ κατά παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών είχε ήδη γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και το μόνο που ζητούσε η διοίκηση από την Γενική Συνέλευση ήταν η επικύρωση του διορισμού τους. Παρά τις εκκλήσεις μας, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Τάσος Ξυπολιτάκης, καθοδηγούμενος από την κοινοτική διοίκηση, αρνήθηκε να δεχτεί πρόταση που θα έδινε την εντολή στην διοίκηση έτσι ώστε εντός τακτού χρονικού διαστήματος να φροντίσει μέσω μιας ειδικής γενικής συνέλευσης να σχηματίσει εξελεκτική επιτροπή. Επιπλέον, με απαράδεκτο πλέον τρόπο, δεν επέτρεψε στον κύριο Κυριάκο Πολυμενάκο, μέλος της διαλυστίας εξελεκτικής επιτροπής, να αναφέρει την εμπειρία του ως προς μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής. Είχε κατά την επικοινωνία του με τον κύριο Παγώνη, ο οποίος σύμφωνα με τον κύριο Πολυμενάκο, όταν ήρθε η στιγμή να του γίνουν ερωτήσεις από τον κύριο Πολυμενάκο σχετικά με το κόστος ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της Κύμης Θεοτόκου, ο κύριος Παγώνης αρνήθηκε να απαντήσει και να συνεργαστεί με την Εξελεκτική Επιτροπή, κατηγορώντας τον κύριο Πολυμενάκο ως προκατηλημένο. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι ο κύριος Παγώνης είπε ότι τα οικονομικά της κοινότητας μας βγάζουν μέχρι την προσεχή άνοιξη. Μετά άφησε να εννοηθεί ότι η κοινότητα θα οδηγηθεί σε οικονομικό ναυάγιο ή μάλλον στο άγνωστο με βάρκα μόνο την ελπίδα. Και ενώ είπε αυτό, και ενώ σαν καπετάνιος είπε στο πλήρωμα και στους επιβάτες ότι το καράβι που οδηγώ θα χτυπήσει στο βραχό. Ακούτε 102,3 FM στον αέρα. Μας ακούτε επίσης στα κουτιά Roku, Kodi, Android και στο Internet Live. Και μαζί μας έχω την τιμή και χαρά να φιλοξενώ εκπροσώπους από το Λύκειο Ελληνίδων κυριών, την κυρία Βίκη Γεωργιάδου και την κυρία Γιούλα Κισκυρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο πρόγραμμά μας για να μιλήσουμε για μια υπέροχη εκδήλωση που θα γίνει
στις 16 Δεκεμβρίου. Καλησπέρα καταρχήν να πούμε σε όλο τον κόσμο. Ναι.
Καλησπέρα σας και από μένα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για την πρόσκληση.
Χαρά μου που βρισκόμαστε για να προωθήσουμε τις εκδηλώσεις που γίνονται σε αυτό το δραστήριο Μόντρεαλ. Και χάρη στη δυτική σας συμβολή, κάνουμε την ελληνικότητα όλο και καλύτερη.
Έτσι, έτσι. Να πούμε καταρχήν για το Λύκειο Ελληνίδων του Γραφείου Μοντρεάλ.
Ναι.
Είμαστε μια οργάνωση, ένας οργανισμός ο οποίος έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα στις αρχές της, το 1911 ιδρύθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε ως, θα λέγαμε, οργανισμός που είχε να κάνει με τις γυναίκες πιο πολύ και με το φεμινιστικό κίνημα. Αλλά προχώρησε σε πολλούς άλλους τομείς και σε ό,τι έχει σχέση με την κουλτούρα, με την παράδοση. Πάνω λοιπόν σε αυτή την, πατέντα, να το πούμε έτσι,
και σε αυτό το πνεύμα,
το Λύκειο Ελληνίδων του Γραφείου Μοντρεάλ, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις και προωθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε τον πολιτισμό. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε καταφέρει πριν λίγο καιρό να δημιουργήσουμε, να συνδημιουργήσουμε το άγαλμα του Έλληνα Μετανάστη που είναι στην γωνία Park Avenue και Jean Talon.
Που ήταν μια εργασία της κυρίας Ιστούνης Φραγκούλη Αργύρη με την κοινότητα Μόντρεαλ, κυρία Ντέρου και πολλά άλλα άτομα.
Ήταν μια σύμπραξη πολλών δυνάμεων, θα λέγαμε. Πρωτοστάτησε στην ιδέα η τότε πρέσβυρα, η σύζυγος του πρέσβη μας στην Οτάβα, η κυρία Βασιλική Τσίρου Μαρκαντονάτου. Και μαζί με την Ιουστίνη, όπως είπες, και μια ισχυρή ομάδα, είχαμε αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα. Το Λύκειο Ελληνίδων, λοιπόν, συνεχίζοντας μια σειρά επιτυχημένων εκδηλώσεων, κάνουμε το χριστουγεννιάτικο γκαλά μας φέτος στις 16 Δεκεμβρίου, Κυριακή, 6 το βράδυ, στο Embassy Plaza στο Λαβάλ.
Και από ό,τι πληροφορήθηκα, έχετε μια εξέχουσα προσωπικότητα.
Ναι, έχουμε μια εξαιρετική καλεσμένη, την celebrity chef, την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, η οποία θα μας έρθει κατευθείαν από την Αθήνα. Να πω λίγα πράγματα για την Αργυρό. Είναι πολύ αναγνωρισμένη και πάνω στη δουλειά της στη μαγειρική, αλλά και ως μαγείρισα τηλεοπτική, γιατί έχει ασχοληθεί πολύ με την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και έτσι τη γνωρίσαμε κιόλας.
Θα σας τα πω ότι, ναι. Θα σας πω ότι την εφημερίδα την μοίρασα σήμερα και χθες.
Ναι.
Εγώ την κυρία αυτή δεν την γνώριζα. Αλλά ο κόσμος όταν έβλεπε την εφημερίδα, μου έλεγε το όνομά της, η κυρία. Με το όνομά της τη λέγανε.
Η Αργυρό. Είναι αγαπημένη όλων η Αργυρό.
Εγώ δεν ήξερα ποια είναι η Αργυρό.
Ξέρει γιατί, αλλά δεν παρακολουθείς την Ελένη Μενεγάκη, γιατί δεν παρακολουθείς την Face Κορδά και τα προγράμματά τους που είναι καθαρά γυναικεία και τα κοινά τους είναι καθαρά γυναικεία. Όμως η Αργυρό ήταν δίπλα στην Ελένη Μενεγάκη στα προγράμματά της πάρα πολλά χρόνια και έχει φυσικά μαγειρέψει και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και σε άλλα προγράμματα. Τη γνωρίζουν όλοι. Τη γνωρίζουν οι άπαντες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Και αυτή τη στιγμή που έρχεται ως καλεσμένη μας από το Λύκειο Ελληνίδων του Μοντρεάλ, είναι η πρέσβυρα, η διεθνής πρέσβυρα της ελληνικής κουζίνας. Και μεγάλος χορηγός στο να έρθει η Αργυρό από την Ελλάδα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί με την
δική του βοήθεια,
ναι, χορηγία, μπορούμε και φέρνουμε κοντά στους Έλληνες του Μοντρεάλ την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, η οποία θα μαγειρέψει live μέσα στην ζωντανή κουζίνα του Embassy. Να φανταστούμε τώρα ότι μια τεράστια σάλα έχει μια κουζίνα η οποία είναι πρόσφατα
φτιαγμένη. Έξω στην αίθουσα είναι η κουζίνα.
Είναι μέσα στην αίθουσα και έτσι θα υπάρχει ένα interaction εκείνο
το βράδυ.
Θα μαγειρέψει ελληνικές συνταγές, θα μαγειρέψει αυτά που θα, βασικά και αυτά που θα φάμε, αυτά όλα που θα φάμε θα είναι συνταγές της Αργυρός. Και τα γλυκά και τα μαγειρευτά και το main dish και όλα θα είναι πάνω στις συνταγές της δικές της.
Τι κάνει την κυρία Αργυρό τόσο, τι ξεχωρίζει την κυρία Αργυρό?
Η προσωπικότητά της είναι αυτή, είναι ότι είναι ένα πολύ ζωντανό άτομο. Είναι ένα άτομο ενθουσιώδες, είναι ένα άτομο που την κάνεις, είναι αγαπητή, αγαπιέται από τον θεατή, από τον τηλεθεατή, από αυτόν που την παρακολουθεί και την κάνει συμπαθητική αμέσως στο κοινό. Αυτό είναι που έχει κάνει την Αργυρό Εκτός από τις μαγειρικές ικανότητες που είναι αδιαφυσβήτητες, έτσι. Δηλαδή ξέρει γυναίκα να μαγειρεύει. Έχει και δικό της εστιατόριο στην Αθήνα, το Παπαδάκης.
Α, ωραία, ωραία.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν έρχεται ως καλεσμένη μας με τη χορηγία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και ως πρέσβυρα της ελληνικής κουζίνας διεθνώς να συμμαγειρέψει με άλλους δύο τοπικούς σεφ, τον Λουκά Πανούση και τον Ολιβιέ Τουρζιόν από το Table 51. Και θα κάνουμε και, θα έχουμε και happening, έναν μαγειρικό διαγωνισμό και το κλασικό φυσικά, θα έχουμε πολύ καλό φαγητό, όπως είπαμε, τις συνταγές τις δικές της. Θα έχουμε live μουσική με τον Νίκο Αναστασίου και τον Γιώργο Γεωργακόπουλο. DJ θα είναι ο Μανώλης Γουράκης και
ο αγαπητός, δηλαδή,
αγαπητός μας, βεβαίως, ο πάντα αγαπητός. Όλη μου και η μουσική είναι πολύ αγαπητή, αγαπητή μας. Θα έχουμε το σιρτάκι το οποίο θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς και θα τους καμαρώσουμε.
Είναι ωραίο το σιρτάκι. Βεβαίως, το έχει σιρτάκι. Ο κύριος Πατζατζής, είναι ο πρόεδρος, ο Μιχάλης.
Ο Πατζατζής, ναι.
Αγαπητός, αγαπητός.
Τι άλλο να πούμε.
Θα είναι μια καθαρά ελληνική, ελληνικότατη βραδιά.
Ναι, θα έχει και το γκλάμουρ αυτό που περιμένεις από ένα χριστουγεννιάτικο γκαλά. Δεν θα είναι ένα συνηθισμένος χορός, γιατί έχει αυτό το happening που έχει να κάνει με τη μαγειρική. Έχει το μαγειρικό happening που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό, ναι, και την Αργυρό, η οποία δίνει ένα άλλο, πώς να το πω, μια άλλη λάμψη σε αυτό το γεγονός. Και φυσικά μπορούν να έρθουν όλοι να μας τηλεφωνήσουν για τα εισιτήριά τους, για αυτά που έχουν μείνει.
Να πούμε το τηλέφωνο
514-814-3064 για όσους θέλουν να έρθουν στο χριστουγεννιάτικο γκαλά που κάνει το Λύκειο Ελληνίδων του
Μοντρεάλ. Να το ξαναπούμε, και είναι και στην εφημερίδα Χρονικά.
Βεβαίως.
Σελίδα 18 στην έκδοση του μήνα Δεκέμβρη.
Που είναι μια φανταστική έκδοση, Δημήτρη. Μπράβο σου.
Την αγαπάνε όλοι την εφημερίδα αυτή.
Και εμείς την αγαπάμε και την υποστηρίζουμε.
Σας ευχαριστώ για αυτό. Να πούμε το τηλέφωνο άλλη μια φορά.
Γιούλα.
Ή να το πει η Γιούλα Κισχέρας που είναι εδώ πέρα, κυρία Γιούλα.
514-814-3064 είναι το δικό μου τηλέφωνο.
Ναι.
Να μου τηλεφωνήσετε.
Έχουμε και ένα άλλο τηλέφωνο εδώ. 438.
Ναι, μπορεί να πάρετε και το 438.
Ναι.
438-822-7047.
And would you like to explain what the event will be for our English speaking audience?
Yes. I would like to say December 16 at Embassy Plaza. The Christmas event of the year from the Lyceum of Greek Women of Montreal.
Yes.
We will have Argyro Barbarigou, who's a global ambassador of the Greek cuisine and ambassador of the cuisine of Southern Aegean. We also are sponsored by the Greek National Tourism, and we're going to have Sirtaki group with us. And it's going to be an event that a culinary event like none before.
Yes.
With an open kitchen concept in the hall, with music, with amazing food. And we also are going to be featuring a magazine with 12 recipes that our guests will get.
When and the recipes are from...
they're from Argyro Barbarigou,
right?
Yes.
And what about the food? Will be also from Argyro?
Yes, the food that we are going to have at the hall will be recipe of Argyro Barbarigou,
wow,
which is something different. It's not going to be your typical hall food. It's going to be really a culinary event like no other.
Greek food, right?
Absolutely, and, absolutely.
Well, I look forward to that event. Έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο...
Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Και ξέχασα προηγουμένως να το πω, αλλά μου έδωσε την ευκαιρία η Γιούλα, γιατί μου το υπενθύμησε. Το περιοδικό μας θα είναι ένα βιβλίο μαγειρικής, το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν στους καλεσμένους μας, σε αυτούς που θα έρθουν στο event, το οποίο έχει συνταγές της Αργυρός και έχει φανταστικά, είναι όλες οι ζωγραφιές που είναι μέσα στο περιοδικό είναι της Κατερίνας Μερτίκα, η οποία είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη, τη γνωρίζουν όλοι όσοι ξέρουν από ζωγραφική τέχνη.
Ναι.
Έχει λοιπόν ζωγραφίσει όλα τα θέματα, τα μαγειρικά, έχει κάνει κάτι πίνακες καταπληκτικούς.
Με θέμα μαγειρική.
Με θέμα τη μαγειρική. Και έτσι κάθε συνταγή έχει και τον πίνακά του δίπλα.
Wow.
Είναι εξαιρετικής αισθητικής, μιλάμε. Δεν είναι ένα απλό άλμπουμ, είναι το περιοδικό του Λυκείου. Βγαίνει μια φορά το χρόνο.
Η δεύτερη χρονιά φέτος.
Ναι, είναι η δεύτερη μας χρονιά. Βγαίνει στο Χριστουγεννιάτικο γκαλά. Φέτος είναι κάτι
άλλο.
Ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Ναι. Πιστεύω ότι θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Αργυρό από κοντά. να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά τη νύχτα τους μαζί μας και να δούνε για πρώτη φορά live να γίνεται ένα μαγειρικό event ανάμεσα σε Έλληνες. Και μη Έλληνες, γιατί θα έχουμε και καλεσμένους που δεν είναι Έλληνες. Ναι, βεβαίως.
Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Είστε πρόσδεκτοι να ξαναέρχετε στο πρόγραμμά μας, να μιλήσετε και τις δραστηριότητες του Λυκείου Ελληνίδων Κυριών. Διότι κάνετε εκδηλώσεις.
Θα θέλαμε να πούμε για το Λύκειο και τα μελλοντικά μας σχέδια. Και σε αυτό το σημείο μου επιτρέπεις να κάνω ένα μικρό επίλογο για τον οργανισμό μας.
Ναι.
Ότι αυτό που είναι πρώτο στο μυαλό μας είναι το να δημιουργήσουμε κουλτούρα, να δημιουργήσουμε πολιτισμό.
Ναι.
Και αυτό τον πολιτισμό να τον δώσουμε στον κόσμο. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας, αυτός
Ακριβώς.
είναι ο σκοπός του οργανισμού μας, η δημιουργία πολιτισμού, και πάνω σε αυτό τον δρόμο κινούμεθα. Ευχαριστούμε πολύ όλους.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη, που μας
ευχαριστώ, διότι το Λύκειο Ελλήνων Κυριών είναι πολύ γνωστό και στην Ελλάδα.
Αυτό είπα, ότι είχε ιδρυθεί το 1911.
Στην Ελλάδα, είναι πολύ γνωστό όμως εκεί. Και υπάρχουν άλλα Λύκεια Ελλήνων Κυριών.
Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως.
Λοιπόν, σε αυτή την νότα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, θα τα πούμε
και και άλλη φορά.
Έγινε.
Βάζουμε ένα τραγούδι της Πάολα.
Πολύ ωραία.
Ένα έτσι από το Ράδιο Σαντρεβί 102,3 FM.
Ωραία.
Εξαιρετικά αφιερώμενο σε όλο το ακροατήριο. Στο κέντρο της καρδιάς.
Πώς έγινες εσύ, αγρία θάλασσα, που στα βαθιά της έπεσα. Και τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι μόνη στα ρηχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ, ένας απότομος γκρεμός που δε φαινότανε, και με μεγάλη τελική μέσα του πήρε τη ζωή μου που καιγότανε. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πώς ακόμα θα χτυπάς, πώς ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το που για να σε μισώ, το που για να σε μισώ. Πες μου, πες μου, πες μου. Έγινες εσύ, χαμένος δρόμος που ξυπόλυτη περπάτησα. Και τώρα που έμεινα μισή, δεν βρίσκω ίχνη να μου δείξουνε που πάτησα. Πώς έγινες εσύ, ένα φεγγάρι κατά κόκκινο που φλέγεται. Ένα αντίο στη σιωπή, γεμάτο αγκάθια που πληγώνουν όταν λέγεται. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πώς ακόμα θα χτυπάς, πώς ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Πες μου. Κέντρο της καρδιάς, πόσο ακόμα θα χτυπάς, πόσο ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Πες μου, πες μου, μες στο κέντρο της καρδιάς, πόσο ακόμα θα χτυπάς, πόσο ακόμα θα χτυπάς. μισώ. Τρόπους για να σε μισώ.
Ήταν η Παόλα στους 102,3 στο κέντρο της καρδιάς. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 45 πρώτα λεπτά. Το θέμα που απασχόλησε τον ελληνικό ομογενειακό τύπο στον Καναδά αυτή την εβδομάδα ήταν η ψηφοφορία στη γερουσία του Καναδά, όπου απερίφθηκε η πρόταση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η καναδική γερουσία την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 απέριψε την πρόταση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Την πονηδιακή γενοκτονία, την οποία έχει προωθήσει το, όπως γνωρίσουμε, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο σε πάρα πολλές πολιτείες του Καναδά, σε 13 πολιτείες, μεταξύ άλλων το Μόντρεαλ, το Λαβάλ, το Τορόντο, Όσαουα, Όταβα και πολλές άλλες, τις οποίες θα μας αναφέρει ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου που βρίσκεται ήδη στο στούντιο του σταθμού μας. Ενώ η ίδια πρόταση υποβλήθη στην γερουσία στα τέλη του 2016, την έφερε η κυρία Πάνα Μέρτζεντ στη γερουσία του Καναδά, την δευτερεύωσε ο γερουσιαστής κύριος Λίο Χουσάκο, και στις 27 Νοεμβρίου έγινε η λεγόμενη ψηφοφορία και έλαβε 21 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 16 αποχές. Με πάρα πολλούς γερουσιαστές να απουσιάζουν, τόσο από το Συντηρητικό Κόμμα όσο και από το Φιλελεύθερο Κόμμα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πιέσεις από την Τουρκία, ενώ την περασμένη Δευτέρα, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, ήταν η κυρία Κρίστια Φρίλαντ από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, Υπουργός Εξωτερικών, στο τηλέφωνο με τον κύριο Μελβούτ Τσαβασόγλου, ο οποίος μιλήσανε για τις προσδοκίες της Τουρκίας προς τον Καναδά. Τι περιμένει δηλαδή η Τουρκία προς τον Καναδά. Μπας, το θέμα είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Χρονικά και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου να μας μιλήσει τι ακριβώς έγινε. Κυρία Εμμανουέλα, είσαστε στην αέρα. Κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου.
Γεια σας, τι κάνετε?
Γεια σας, γεια σας. Σας ακούμε. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε και δεν πέρασε από την πλευρά των φιλελευθέρων από ό,τι μας είπε ο κύριος Χουσάκος?
Ναι, okay. Εγώ κοίταξα, γιατί όταν άκουσα στο ράδιο ότι ο κύριος Χουσάκος έλεγε ότι ήταν η κυβέρνηση Τρουτό που δεν το άφησε να περάσει, αυτό νόμιζα ότι ήταν πολύ παράξενο. Κοίταξα λίγο πιο μακριά για να δω τι ακριβώς έγινε στην γερουσία αυτή την ημέρα.
Ναι.
Και είδαμε πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Χουσάκος δεν ήταν στο ψήφος, πρώτα απ' όλα, που αυτός ήθελε να περάσει αυτό το ψήφο. Εάν θέλεις να περάσει, πρέπει να είσαι ο πρώτος που ψηφίζει για αυτό το ψήφο.
Το καταλαβαίνω, το καταψηφίσανε πολύ φιλελεύθεροι όμως.
Συγγνώμη?
Το καταψηφίσανε πολύ φιλελεύθεροι. It wasn't voted by the majority of the liberals.
Ναι, αλλά αυτό που θέλω να ξέρω εγώ είναι πόσο πήγε ο κύριος Χουσάκος να μιλήσει σε αυτούς, στους γερουσιαστές.
Yeah.
Γιατί για να περάσει κάτι ή στη Βουλή ή στην γερουσία πρέπει να μην είσαι μόνος του. Εντάξει, πρέπει να μιλάς σε αυτοί που είναι μέσα στο δικό σου κόμμα, αλλά και να μιλήσεις σε αυτούς που είναι και στο άλλο κόμμα. Πρέπει, you have to convince people to vote for your motion. Whether it's presenting them with the facts, to, you know, convince them that this is the right thing to do, or by creating some kind of a relationship and an understanding that this is what's going to happen.
Okay. Did anybody convince the liberals? Did anybody convince you to talk to the liberals?
So I was told about this motion one time last, I believe it was March,
Ναι.
Maybe even before that, because we had our last friendship group meeting to plan for the Independence Day event on the Hill.
Uh-huh.
So at that meeting, it was mentioned once, very briefly, and that was the last time I heard about this motion. I have no emails or phone calls where Mr. Housakos tried to reach me to try to work together, to try to get me to, you know, maybe convince a few of the Liberal senators or a few of the independents. I had absolutely no idea when this motion was going to be passed, and apparently he claims he didn't either. And, like, it was just, in my eyes, very disorganized. Like, it did not happen the way it should have happened.
Okay, άλλα άτομα, άλλα lobby groups από την παροικία μας, από την Ελλάδα, από αλλού, σας προσεγγίσανε να σας ενημερώσουν για το θέμα αυτό?
Όχι πάρα πολύ, όχι. Ξέρω ότι αυτή τη βδομάδα μίλησα με τον κύριο Χαλάτση και μου είπε, κοίτα, τώρα που δεν πέρασε στην Γερουσία, like, εμείς μιλούσαμε πάρα πολύ με τον κύριο Χουσάκο για να περάσει, αλλά τώρα που δεν έχει περάσει, θέλουμε να γίνει κάτι στην Βουλή και θέλουμε να μιλήσουμε με σένα. I think they put their efforts behind the Senate, so I wasn't really included in much of the discussion.
Okay.
Κανένας δεν ήρθε στο γραφείο μου να μου εξηγήσει τι έγινε και τι θέλουν να κάνουν και όλα αυτά. Αλλά, you know, again, I don't blame anybody. I just, of course, when it's already on the floor in one area, I understand why you would focus your efforts on that one area, right?
Άρα δεν υπήρχε κανένα lobby, γιατί όπως ξέρουμε στην πολιτική, στην πολιτική γνωρίζουμε ότι είναι η δύναμη του πιο ισχυρού, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία είχε ένα πάρα πολύ γερό lobby και από την ελληνική πλευρά δεν υπήρχε τίποτα.
Δεν νομίζω να υπήρχε πολλά, γιατί όταν πήγα αυτή τη βδομάδα να μιλήσω στο Foreign Affairs Ministry, μου είπαν ότι δεν είχαν ακούσει πάρα πολλά για αυτό το θέμα.
Αυτό που λένε από την κυρία Κρίστια Φρίλαντ, συνομίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβασόγλου, το οποίο το ανέφερε το πρακτορείο Ανατολού. Ισχύει?
Can you repeat that?
Is it true that Κρίστια Φρίλαντ had telephone discussions with Μελβούτ Τσαβασόγλου the day before the vote?
So, Chrystia Freeland, our foreign affairs minister, she's had discussions with the Turkish foreign affairs minister for a long time now. And the reason, the main thing we've been discussing lately are about the Khashoggi, the journalist that was murdered in Saudi Arabia. So that's the main thing that they have been discussing. And for sure, calls have been taking place.
Okay.
It wasn't on the phone, so I can't tell you, you know, exactly what was said between the two ministers.
Mm-hmm.
These types of calls happen regularly with different countries.
Okay. Εγώ γνωρίζω τώρα που έχετε μια επιτροπή η οποία είστε... Ναι, σας ακούω.
Yes, it's very possible that they've spoken on the phone, because again, there are two foreign affairs ministers for two different countries, and right now they're working together to find out what happened in the Khashoggi murder. But that's the main thing that they work together on at this moment.
Νομίζετε ότι το λόμπι από την ελληνική πλευρά ήταν ικανοποιητικό?
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αν θα γίνει μια μέρα, μπορεί να γίνει η αναγνώριση. Μπορεί να, like, I don't think it's lost. Νομίζω όμως ότι όλοι πρέπει να
δουλέψουμε πάνω στο
μαζί.
Θέμα.
Μαζί.
Ναι, αυτό που λέω, ναι.
Για παραδείγματος χάρη, όταν οι Αρμένοι, όταν
αναγνωρίστηκε η αρμενική γενοκτονία.
Yes. Οι Αρμένοι ήταν όλοι μαζί. Δεν είχε 20 different groups και δεν, you know.
Okay, ναι.
Δεν νομίζω ότι κανένας από την ελληνική κοινότητα δεν έχει γράψει γράμματα to the minister's offices. This is what needs to happen.
Ναι.
Oh, like,
αυτό που
πρέπει
έλεγα,
να γίνει κάτι για να το ξέρουν, για να το έχουν στο
radar
τους,
ναι, βεβαίως.
Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί σε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν το έχει. Μόνο αυτή τη βδομάδα που πήγα εγώ να τους μιλήσω για όλα αυτά, είπανε, κοίτα, πρώτη φορά που τα ακούμε, και, you know, it's a different government as well, right? Like, everything that has been done in the last 5 years, you know, the last 3 years are the only years that our government has been there.
Κύριε Χαλάτση,
so, ναι. Πρέπει να, you need to continue to speak to people.
Μαζί μας έχουμε τον κύριο Χαλάτση και τον κύριο Κώστα Πάπα από το Κογκρέσο, οι οποίοι θέλουν να προσθέσουν κάτι επί του θέματος.
Yeah. Good evening, Manuela. Nice to hear you.
Good evening.
As we discussed this week also, αυτό που είχαμε κάνει καταρχήν και έχει αρχίσει η πρωτοβουλία του Ελληνικού Κογκρέσου από το 2014-2015, θέλαμε να κάνουμε grassroots και θέλαμε να κάνουμε τις πολιτείες όλου τον Καναδά και όπως είπε και ο Δημήτρης, επιτύχαμε 13 πολιτείες από Vancouver ως και Montreal. Αλλά αυτό που είχαμε κάνει σαν πρωτοβουλία ήταν να μιλήσουμε πρώτα να το περάσουμε από το Senate, όπως μας είχαν πει άμα κάναμε το λόμπι μας, ορισμένα άτομα που είναι στην κυβέρνηση και στο Senate, ότι είναι καλύτερα να το πάμε μέσα από το Senate, επειδή θα γινόταν πιο εύκολη η δουλειά για εσάς, σαν members of parliament, να το περάσετε μέσα από τη Βουλή. Έτσι είχε γίνει και με τους Αρμένιδες, γι' αυτό είχαμε κάνει το focus μας απάνω στο Senate. Mm-hmm. Τώρα, όσα αφορά αυτό, είχαμε αρχίσει με την πρωτοβουλία αυτήν το 2016, που είχαμε να κάνουμε συνάντηση with key senators to start this issue in 2016 December. Unfortunately, as you correctly said it, η παροικία μας έχει πολεμήσει και ιδιαίτερα ο κύριος Παγώνης και ο κύριος Θοδωσόπουλος κλείσανε αυτό το meeting με τους senators. Mm-hmm. Αλλά εμείς συνεχίσαμε, στείλαμε γράμματα σε όλους τους senators μαζί με ένα package για τη γενοκτονία, στείλαμε στον πρωθυπουργό τον κύριο Τρουντό, στους αρχηγούς από όλα τα άλλα τα κόμματα να τους ενημερώσουμε για αυτό το θέμα. Και θέλαμε να επιτύχουμε το Senate και μετά να το πάμε στο Parliament. Τώρα που δεν έχει επιτύχει στο Senate, πιστεύουμε ότι δεν θα χάσουμε το χρόνο μας πλέον εκεί και θα πάμε στη Βουλή. Είναι κρίσιμη η εποχή τώρα που μπαίνουμε, τελευταίους 6-9 μήνες πριν τις εκλογές, και περιμένουμε οτιδήποτε έχει γίνει, περιμένουμε την υποστήριξη από τους Έλληνες, τους Members of Parliament, και τους Έλληνες που είναι σε περιοχές και τους MPs που είναι σε περιοχές που είναι Έλληνες.
Θα μας κόψει το computer, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Και μπορεί να συνεχίσουμε μετά.
Και 9 και 10 μετά τις ειδήσεις.
Ce vendredi au Lotomax, 60 millions plus 42 max millions. Donc,
tout le monde doit rester, il faut qu'on finisse le rapport.
Pourrait devenir.
Tout le monde doit pacter, il faut qu'on file à l'aéroport.
Jouer en groupe. Tous les dimanches, écoutez l'émission J'apprends sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Pour mieux comprendre le processus d'immigration, vos droits en général, les secrets pour réaliser une bonne transaction immobilière et bien d'autres sujets encore. Tout simplement, j'apprends.
Vous pouvez nous écouter tous les dimanches à partir de 15h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle. Et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Todas as sextas-feiras, das 18 às 20 horas, o Amilcar e o Ruben esperam por vocês com o Já Cá Não Está Quem Falou. Notícias, comentários, música e alegria. Não faltem.
Atualmente o cannabis está legalizado para pessoas com mais de 18 anos. Somente a Société Québécoise du Cannabis está autorizada a comercializar o produto. Um adulto pode ter em sua posse até 30 gramas de cannabis seca em lugares públicos, com exceção dos lugares onde é proibido. Não se pode plantar nem fumar em lugares proibidos ao consumo do tabaco e outros lugares específicos. Claro que não se deve dirigir após o consumo. Não assumam esse risco. Informações em cadremancannabis.gouv.qc.com. C'est un message du gouvernement du Québec.
Sábio José, vidente e curandeiro de nascimento. Sente-se traído, abandonado, cansado de sofrer e chorar? Deixe de sofrer. Nem uma lágrima mais. Amor, atraio e uno casais. Recupere o amor perdido.
Milhares e milhares de depoimentos não podem enganar. Deixe de sofrer. José tem a solução.
Ligue já. 514-296-6854.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Tous les lundis, de 8h à 9h du matin, le 102.3 FM vous présente l'émission L'Entraide sociale MCC. Une émission qui aide et informe la population d'ici et d'ailleurs au niveau de l'éducation, de la santé et de la culture. Cette émission donne la parole aux sans-voix, aux représentants de différents secteurs de la société. Animée par Madame Marie-Claudette Syriac. Plus de 30 ans d'implication et de bénévolat au sein du 102.3 FM.
Vous écoutez Radio Centre-Ville, la radio la plus multilingue et la plus multiculturelle au Québec.
102,3 FM, η ώρα είναι 9 ακριβώς. Μας έκοψε ο Δαίμον. Ο Δαίμον του τυπογραφείου, εμείς έχουμε το ραδιοφόνο. Κύριε Χαλάση, ολοκληρώστε αυτό που έχετε να πείτε. Στη γραμμή μας είναι η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου που θα απαντήσει σε αυτό που λέτε. Συνεχίστε εκεί πέρα που είχαμε αφήσει.
Okay. Βασικά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τώρα δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε από το Σένετ, πρέπει να πάμε στη Βουλή και περιμένουμε βοήθεια από τους Καναδούς πολιτικούς που είναι ελληνικής καταγωγής και πιστεύουμε ότι είσαστε οι πιο ικανοί μέσα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να πάρει τη σκυτάλη για την αναγνώριση. Περιμένουμε από τους πολιτικούς, τους members of parliament που είναι σε περιοχές που είναι Έλληνες ψηφοφόροι, σαν τον κύριο Ελκούρη και τα λοιπά. Και πιστεύουμε ότι όλοι οι members of parliament που ενδιαφέρονται για τις γενοκτονίες να μην ξαναγίνει τέτοιες γεγονότα σαν γενοκτονία, ότι όλοι οι members of parliament θα το υποστηρίξουν αυτό το
αλλά
πράγμα.
Αλλά μια απορία έχω.
Γιατί δεν είναι μόνο για το ελληνικό το genocide, είναι για όλα τα genocide που γίνονται παγκόσμια.
Το έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα το 1994 και άλλες χώρες και δεκαετές πολιτείες. Πρέπει να βλέπω το λόγο γιατί να μην αναγνωρίσει αυτό και ο Καναδάς. Και ο Καναδάς αυτή τη στιγμή πήγε κόντρα στους ίδιους τους πολίτες. Είναι αυτό. Τώρα, πόσο εφικτό είναι να αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση την εκτονία του Μποντίον από τη στιγμή που απερίφθηκε από το Σένετ. Το οποίο μπορεί να μας το απαντήσει αυτό η Εμμανουέλα.
Να πω κάτι.
Ναι, βεβαίως.
Κοίτα, αυτό που έγινε τώρα με το Σένετ, δεν έχω ιδέα τι ακριβώς έχει κάνει ο κύριος Σουσάκο. Δεν ξέρει που το, like, με ποιον έχει μιλήσει και όλα αυτά, γιατί it obviously failed, right? If it was done properly, it should have passed. Now, αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή την αναγνώριση σε μία μέρα. Γιατί όχι, γιατί η κυβέρνηση του Καναδά, obviously it's a very respected government, and just because a couple of Greek MPs go and tell them that this should happen, it's not something that they're just going to accept in the blink of an eye. It's something that needs work.
And we're ready to do it, Emanuela.
Εμμανουέλα, ήθελα να σου πω, Κώστας ο Πάπας είμαι, ότι είχα προσπαθήσει 2-3 φορές μέσω τρίτου να μιλήσουμε, αλλά δεν είχα καμιά ανταπόκριση. Βέβαια, δεν σου λέω ότι φταίς, ίσως να μην μπόρεσες να σου περάσουν το μήνυμα. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να βρεθούμε, να αρχίσουμε να συντονιστούμε, διότι αν δεν συντονιστούμε δεν πάμε πουθενά. Όλοι μαζί.
Ο κύριος Χαλάσης έρχεται στο γραφείο μου την άλλη εβδομάδα. Αν θέλετε να έρθετε μαζί του.
Yeah, τον έχουμε καλέσει η Μανιόλα.
So, just to continue, this is something like, δεν γίνεται όπως το είπα σε μία μέρα. Πρέπει όχι μόνο τους Έλληνες να είμαστε πίσω από αυτό, πρέπει και οι άλλοι να είναι.
Βεβαίως.
Και πρέπει να δουλέψουμε με όλους, με την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, με τα διαφορετικά υπουργεία.
Τα διάφορα υπουργεία, τις επιτροπές. Εσείς που έχετε μια επιτροπή που προεδεύετε, μια επιτροπή ελληνική.
Καναδική friendship group. Yeah.
Αυτό μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, κατά τη γνώμη σας.
Βεβαίως.
Ναι, of course. So, με έχει ρωτήσει ο κύριος Χαλάτσης αν μπορούμε να έχουμε meeting με το friendship group. Έχω μιλήσει και εγώ με αυτούς και το Φλεβάρι μπορούμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. We can have a luncheon at the parliament and discuss and see where that takes us. Now, it's not just about conversations either. Parliamentarians and, again, mm-hmm. ministries need to know the background information. They need facts. They need testimony. They need a whole bunch of stuff. So.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι γνωστό, διότι το έχουν αναγνωρίσει 13 πόλεις, όχι μικρές πολιτείες. Μιλάμε τώρα το Μόντρεαλ, που είναι μητρόπολη, στο Τορόντο.
Πάμε Vancouver, Calgary, Edmonton, όλες οι πολιτείες across Canada.
Do we really have to convince the government? This is my question. Do we really have to convince at that point?
Yes, unfortunately.
Εμμανουέλα, αυτό που ζητάμε από σένα είναι η δικιά σου υποστήριξη με τους φιλελεύθερους, με την κυβέρνηση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε meet τους conservatives, τους NDP και όλους. Γιατί πρέπει να είναι tripartisan or quad partisan, όλοι ομόφωνα πρέπει να περαστεί από τη Βουλή. Επομένως, εμείς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, απλά θέλουμε τη δικιά σου την υποστήριξη σε ό,τι εσύ μπορείς να κοντρολάρεις.
Μια ερώτηση θα σου κάνω, Εμμανουέλ.
Η δικιά μου την έχετε και όχι μόνο την.
Ναι, μια τελευταία για να σε αφήσουμε κιόλας, γιατί ταξιδεύεις όπως έμαθα. Have you ever talked with another organization in the past concerning the genocide?
Nobody has approached me to speak about the genocide, just about that. No one's met with me one-on-one to discuss this.
Okay, thank you very much.
So we're starting a good partnership.
About it, and have I heard about it just because this is something that the community discusses? Of course. But that's not because it was brought to me.
Okay.
Okay, starts a good collaboration with us now.
Yeah. I would like to thank you very much.
Welcome.
For having for being the show.
I want to make something very clear.
Yes.
The senators that have been appointed by Justin Trudeau are independent,
mm-hmm.
called liberals. They are independent. And it was something that he did because he wanted to give independence to the Senate, because in the past, the conservative government completely controlled the Senate. So he did this in order to make sure that this wasn't going to happen under his government. And just to prove to you that the education wasn't done in the Senate. One senator, after the vote, okay, so he abstained from voting.
Mm-hmm.
After the vote, I read the records of what happened that day. He said, I would like to point out that I found the motion itself to be acceptable insofar as it related to the Pontic Greeks, but it was not inclusive of all Greeks who were subject to the genocide at the time. I thought it was too narrow, and I abstained because it was not...
We are going to explain to you about that, not on the
air. Περίμενε. Yeah. Μόνο θέλω να πω ότι εάν ο κύριος Χουσάκος είχε μιλήσει σε όλους στο κόμμα του και σε άλλα κόμματα, θα ξέρανε όλοι οι γερουσιαστές γιατί είναι μόνο για τους πόντους. Αλλά clearly the education and the information was not given.
Διότι έγινε αυτή...
I want to make it clear that I don't think the job was done properly.
Okay. We are going to talk on that when we come to Ottawa, because we cannot talk on the air about this. Yeah.
I'm just telling you what's on the record.
Αυτό που είπε ο native, ο ηθαγενής γερουσιαστής. Yes. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε.
Είναι πιο deep στο policy της γενοκτονίας που έχουμε. Yeah.
Το οποίο θα γίνει μια ενημέρωση, yeah. αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα εμάς είναι η πρόταση, η γενοκτονία των Ποντίων, η οποία έχει αναγνωριστεί επισήμως και από την Ελλάδα. Το 1994, επί Τσοχαντζόπουλου, παραδείγμα. μάθαμε και μια είδηση από το τουρκικό πρακτορείο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Εμμανουέλα που δέχτηκε να είναι στο πρόγραμμα μας σήμερα, να μας ενημερώσει ποια είναι η θέση του κόμματος, για να μην υπάρξει confusion.
Εμμανουέλα, και να είμαστε πιο κοντά να μιλάμε, κατάλαβες?
Thank you, Εμμανουέλα.
Όταν έχουμε ένα disaster.
Okay, thank you very much, Εμμανουέλα.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν με την κυρία Εμμανουέλα Μπροπούλου. Ξεκαθάρισε τη θέση ότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, αλλά θέμα γερουσίας.
Ένα λεπτό.
Ναι.
Πήγαν όμως τρεις αντιπρόσωποι της κυβέρνησης μέσα.
Στον αέρα είμαστε. Ναι.
Και είπανε ότι καταψηφίσανε. Και αυτή είναι αντιπρόσωπη της κυβέρνησης.
Ναι.
Έτσι είπε τουλάχιστον ο κύριος Κουσάκος.
Κοίταξε. Εντάξει. Είναι government representatives τρεις,
ναι,
ήτανε.
Ναι.
Οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την κυβέρνηση. Είναι τώρα αυτή ανεξάρτητη, δεν ξέρω.
Δεν θα πω εντολή από τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω.
Θα το ρωτήσουμε τον κύριο Χουσάκου που θα πάρει τηλέφωνο σε δύο λεπτά από τώρα. Περιμένουμε τηλέφωνο του κύριου Χουσάκου.
Κοιτάξτε, αλλά μπαίνουμε τώρα, σε μια άλλη
δεν
φάση.
Δεν θέλω
τώρα
να πω τώρα τι σκέφτονται οι άλλοι, αλλά από την περιοχή του Canadian Hellenic Congress είχε συμμετοχή σε αυτό το θέμα. Στο συγκεκριμένο είχε.
Νομίζω και ένα λεπτό. Νομίζω.
Εμείς... συμμετοχή στην πρόταση στη Βουλή του Καναδά. Είχατε συμμετοχή ή δεν είχατε?
Κοιτάξτε, όπως αρχικά είχαμε πει, η δικιά μας πρωτοβουλία ήταν να συναντήσουμε τους senators το Δεκέμβριο του 2016, αλλά είχε πάρει την πρωτοβουλία η Πάνα Μέρτσεν, γερουσιαστής
της
Σασκάτσουαν, πρώτη, και το δεύτερο ο κύριος Χουσάκος, να φέρουν το ψήφισμα στο Senate. Μας είπανε, μιλήστε, κάνετε το λόμπι σας, εμείς στείλαμε γράμματα, τα πετούμενα γράμματα.
Και μας
λόμπι κάνατε απέραντο γράμμα. Συναντηθήκατε, μιλήσατε όπως μίλησε ο κύριος Τσαβασόγλου με την ομόλογό του.
Καλεστήκαμε στις 4 Δεκεμβρίου του 2016 και πήγαμε στην Οτάβα. Ήμουν εγώ, ο κύριος Καρίγιανης, ο κύριος Χαλάτσης, ο κύριος Μάνιος. Ναι. Και ξαφνικά πέφτει τηλέφωνο μέσα στη Γερουσία από τον κύριο Θεοδωσόπροφέτη, τον κύριο Παγκλού, και λέει να μου τις δεχθείτε γιατί είναι παράνομοι. Και τελείωσε. Αυτό είναι.
Αυτό λοιπόν, έχετε στοιχεία.
Βεβαίως έχουμε. Είχε βγει ο κύριος Παγκλού έτσι και τα δέχτηκε.
Γράμμα, είπατε.
Ο κύριος Παγκλού είχε βγει στον αέρα στην κυρία Δαπέρη.
Και το έχουμε γραμμένο
αυτό. Και πενευόταν ότι κατάφερε να κάνει μπλοκ. Την παρουσίαση.
Είναι γραμμένα αυτά. Ναι. Τα έχουμε βάλει.
Την παρουσίαση του Κογκρέσου μπροστά στους senators. Και ότι ήταν κάποιο εθνικό επίτευγμα του κυρίου Παγώνη ότι επέτυχε να σταματήσει το Κογκρέσο το παράνομο να συναντηθεί με τους senators.
Ναι.
So, άμα έχουμε εμείς την ίδια τη δικιά μας την παροικία που μας παλεμάει, πώς θα μας πάρουν σοβαρά οι senators και η κυβέρνηση του Καναδά?
Στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Λεωνίδα Χουσάκο, τον εντυμότατο γερουσιαστή στην γερουσία του Καναδά, να μας εξηγήσει τι ακριβώς
τα
έγινε.
Τα έχει πει πολλές φορές, τα έχει μάθει.
Καλησπέρα κύριε Χουσάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε στο δικό μας το πρόγραμμα, στο Σαντρεβίλ. Κύριε Χουσάκο, τι ακριβώς συνέβη?
Τι ακριβώς συνέβη, φαντάζομαι μιλάς και Παπαδόπουλο για το θέμα των γενοκτονιών των ποντίων.
Των ποντίων, ναι, που απέτυχε.
Δυστυχώς αυτό που έγινε, θα μπορώ να αρχινήσω από την αρχή. Όπως γνωρίζει, εδώ και 2,5 κοντά 3 χρόνια καταθέσαμε μια πρόταση από κάτω από την ηγεσία της κυρίας Πάνα Μέρτσεντ μαζί με μένα, μαζί φυσικά ομόφωνα, κυρία Μέρτσεντ από την παράταξη του Liberal Party και εγώ από την παράταξη των Συντηρητικών. Νομίζαμε ήταν λογικό να αναγνωριστεί, όπως αναγνωρίστηκε και εδώ μερικά χρόνια πριν, η γενοκτονία των Αρμενέων. Για λογικούς λόγους να αναγνωρίσει και η Γερουσία τη γενοκτονία των Πόντιων και θα ήταν για μας πιστεύουμε το πρώτο βήμα για τελικά να την αναγνωρίσει και η Βουλή και η κυβέρνηση φυσικά. Καταθέσαμε την πρόταση, κάναμε το παν να πείσουμε την κυβέρνηση και τους αντιπρόσωπους της κυβέρνησης μέσα στη Γερουσία ότι αυτή η πρόταση ήταν μια πρόταση που δεν ήταν κομματική πολιτική σε πράξη, ήταν μια πρόταξη ομόφωνα από τα δύο πολιτικές παρατάξεις και θέλαμε να πείσουμε την κυβέρνηση, ήταν το σωστό πράγμα να γίνει. Η κυβέρνηση για 2,5 χρόνια δεν μας έδωσε ποτέ θετική απάντηση, ταυτόχρονα όμως μας δώσανε ένα πιστεύον και για μένα και την κυρία Μέρτσεντ ότι ο ψήφος θα γινόταν ουδέτερα στη Γερουσία, ήταν ένα private members bill, δεν ήταν νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ούτε πρόταση της κυβέρνησης, ούτε πρόταση της αντιπολίτευσης, ήταν μια πρόταση από δύο γερουσιαστές, από τις δύο πολιτικές παρατάξεις και μας είχαν πείσει μέχρι την περασμένη εβδομάδα πριν τον ψήφο ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης μας είχε δώσει απάντηση ότι θα αφήνανε ελεύθερο ψήφο να γίνει. Ξαφνικά, τώρα έχουν περάσει περίπου 1,5-2 εβδομάδες και τελικά, γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε ψηφοφορία πάνω σε αυτό το θέμα για 2 χρόνια, επαναλημμένα, γιατί ο τρόπος που δουλεύει η Γερουσία, όλα τα θέματα της Γερουσίας, όλες οι προτάσεις, όλα τα νομοσχέδια μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να προκαλυφθούν για ψηφοφορία και για 2,5 χρόνια από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί σε καθημερινή βάση ζητάγαμε ψήφο απάνω σε αυτό το θέμα και το καθυστερούσαν, το καθυστερούσαν, ξαφνικά μια μέρα δώσανε το πράσινο φως, έγινε ψηφοφορία, είδε τα αποτελέσματα, ήταν 32 εναντίον, 23 υπέρ πιστεύω ήταν και 16 αποχές.
Ήτανε 21 υπέρ, 32 κατά και 16 αποχές, ναι.
Ακριβώς, 32, 21 και 16. Αυτό ήταν το θέμα. Οι αντιπρόσωποι της κυβέρνησης, εκεί που μας είχαν πείσει εδώ και καιρό ότι θα αφήνανε ανεξάρτητο ψήφο, όχι μόνο δεν αφήσανε ανεξάρτητο ψήφο, αλλά ψηφίσανε και οι τρεις αντιπρόσωποι μέσα στη γερουσία της κυβέρνησης εναντίον την πρόταση. Ναι. Και φυσικά ήταν αρκετοί γερουσιαστές που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση του κ. Τρούντο, που επόμενο είναι μόλις βλέπουν τους αντιπρόσωπους της κυβέρνησης να καταψηφίζουν μια πρόταση. Είναι πάρα πολύ σπάνια να δεις έναν αντιπρόσωπο να αντιδράσει από τη θέληση της κυβέρνησή τους. Γι' αυτό, όπως βλέπεις τα αποτελέσματα, από τους 21 γερουσιαστές που ήταν υπέρ, οι 20 ήταν συντηρητικοί, ένας ήταν φιλελεύθερος, ο κύριος Γουαγιάλ, αλλά ήταν διορισμένος από τον πρωθυπουργό, το Πιέρ Ελιατσουρό, ένας από τους παλιούς φιλελεύθερους που του βγάζω το καπέλο γιατί είχε τη δύναμη να αντισταθεί και να πει θα κάνω το σωστό πράγμα. 32 ψηφίσανε κατά, και 16 είχαμε abstentions που λέμε. Από τους 16 ξέρω καθεαυτού, πολλοί από αυτοί μου είχαν πει στο διάστημα τα τελευταία δύο χρόνια ότι είχαν τη θέληση να ψηφίσουν υπέρ, αλλά πάλι δυστυχώς μόλις βλέπανε τους αρχηγούς τους της κυβέρνησης να ψηφίζουν κατά, πολλοί από αυτοί δηλαδή σεβαστήκαν την επόσκεψη που μας κάνανε και δεν ψηφίσανε κατά, αλλά ήταν υποχρεωμένοι, φαίνεται, να μείνουν ουδέτεροι.
Αν είχαμε 11 ακόμα ψήφους θα παίρνουσε το θέμα ή 12. Είχαμε και πολλές αποχές.
Αυτό είναι το εξής και έχουν διαδοθεί μερικά πράγματα, ναι, από την κυρία Λαμπρόπουλος. Παράδειγμα, έχει πει δημόσια ότι υπάρχουν στη Γερουσία 40 γερουσιαστές από το Συντηρητικό Κόμμα που είναι πλήρως ψέμα, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 31 στη γερουσία, από 101 γερουσιαστές οι συντηρητικοί αυτή τη στιγμή, το κόκκες των συντηρητικών, είμαστε 31 γερουσιαστές.
Ένας
απουσιάζει για λόγους υγείας, οπότε 20, είμαστε 30. 20. Και τη μέρα των ψηφοφόρων ήταν 23 παρών.
23.
Και από τους 23, 20. Οι 20 ψηφίσανε υπέρ, 2 ψηφίσανε κατά. Και φυσικά ένας έκανε abstain. Εγώ έλειπα εκείνη την ημέρα, όπως γνώριζε η κυβέρνηση, εκείνη την ημέρα ήμουνα στο Μοντρεάλ για άλλη υπηρεσία. Και ο τρόπος που, όπως είπα, δουλεύει η γερουσία, σε οποιοδήποτε στιγμή μπορεί για να γίνει ψηφοφορία πάνω σε μια πρόταση ή ένα νομοσχέδιο, θα πρέπει να δεχτεί να γίνει ψηφοφορία από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, φυσικά, όπως βλέπεις από τους ψήφους, σε καθημερινή βάση εμείς ζητάγαμε ψηφοφορία.
Ναι.
Η κυβέρνηση αντιδρούσε και βρήκανε την ημέρα που απούσιαζα από τη γερουσία και κάναμε την ψηφοφορία. Πάλι άλλη μια φορά, λέει η κυρία Λαμπρόπουλο, 40 συντηρητικοί, που είναι ψέμα, είμαστε 30, και λέει άμα από τους 40 είχαμε, λέει, 33, θα είχαμε τους ψήφους. Καταρχήν είμαστε 30 όλοι. Ναι. Εκείνη την ημέρα παρόν ήμασταν 23 και είμαι περήφανος από τις 23 συνάδελφούς μου και συναδελφές μου, οι 20 ψηφίσανε υπέρ και 2 κατά, δυστυχώς, αλλά θα πω το εξής, ότι από τους γερουσιαστές που έχει διορίσει ο κύριος Τρούντο, που έχει διορίσει αυτή τη στιγμή στα 3 χρόνια 50 γερουσιαστές, ούτε ένας δεν ψήφισε υπέρ αυτή την πρόταση, και πιο σημαντικά οι τρεις αντιπρόσωποι της κυβέρνησης στη γερουσία ψηφίσανε εναντίον, και για πρώτη φορά στην ιστορία όχι μόνο ψηφίσανε, Δημήτρη μου, εναντίον. Συνήθως η κυβέρνηση μόλις παίρνει μια θέση υπέρ ή κατά, μίζει τους λόγους.
Κύριε Χουσάκο, εγώ δεν θα μαλώσω εντός εισαγωγικών κανέναν. Μήπως το πρόβλημα είναι που δεν υπήρξε ένα γερό λόμπι, γιατί στην πολιτική ξέρουμε ότι νικάει ο πιο ισχυρός, ο πιο δυνατός. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία έκανε ένα γερό λόμπι. Την προηγούμενη μέρα πριν τον ψήφο, η κυρία Φρίλαν μίλησε στο τηλέφωνο με τον ομόλογό της, κύριο Μελβούτ Τσαβασόγλου, και ο κύριος Τσαβασόγλου ευθέως της είπε τι περιμένει από τον Καναδά. Έδωσε οδηγίες στην κυρία Χρούστια Φρούλαν. Τέτοιες οδηγίες έλαβε κανείς τι περιμένει από την ελληνική παροικία ή από την Ελλάδα? Υπήρξε λόμπι, κύριε Χουσάκο, σας ενημερώσανε εσάς για επί του θέματος ορισμένοι?
Σου πω το εξής, μόλις έγινε γερουσιαστή, φιλελεύθερος, σαν την Μπιάννα Μέρτσεντ, στέλεχος μέσα στο φιλελεύθερο κόμμα, και αυτή και ο άντρας της για 35 χρόνια, και πλησιάζουν το γραφείο του Πρωθυπουργού, τον αντιπρόσωπο του Πρωθυπουργού, όλους τους γερουσιαστές. Δεν μπορεί να έχεις καλύτερο λόμπι αντί να έχεις έναν αντιπρόσωπο της ελληνικής παροικίας μέσα από μια πολιτική παράταξη να μιλάει σταδιακώς και με δράση στους αντιπρόσωπους αυτής της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καλύτερο λόμπι από αυτό.
Λίο, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που σου
είναι ο κύριος Πάπας. Έχουμε τον κύριο Πάπα και τον κύριο Χαλάτση εδώ.
Χωρίς να θέλω να γίνω φθάδης, αν θυμάσαι, επί 10 χρόνια που ήταν η κυβέρνηση των συντηρητικών, δεν είχε έρθει αυτό το θέμα. Ήρθε διότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο το έφερε και εσύ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμέσως το πήρες στο χέρι σου και έτρεξες να το πραγματοποιήσεις. Αλλά δεν ακούσαμε ποτέ σε όσα έχετε πει το όρμα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Αυτό είναι σωστό, διότι αν το λέγατε, τότε θα το αγκαλιάζαν το Κογκρέσο στην παροικία. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι αποφεύγουν να πούνε το όνομα. Γιατί?
Εγώ απαντάω στην ερώτηση του Δημήτρη. Καταρχήν την καλή δουλειά που έχει κάνει το Ελληνικό Κογκρέσο.
Μα δεν το είχε αναγνωρίσει.
Το τονίζω και είμαι περήφανος να το πω οπουδήποτε. Γιατί και το Ελληνικό Κογκρέσο, το Εθνικό Κογκρέσο έχει κάνει λόμπι, αλλά έχουν κάνει και πολλοί άλλοι πολλοί Έλληνες παράγοντες. Πιο σημαντικά, έχουν σταθεί χιλιάδες γράμματα από αδούς ποντιακής καταγωγής στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Πρωθυπουργό τον ίδιο, σε όλους τους γερουσιαστές. Και πάλι Κώστα, με όλο το σεβασμό που έχω στο Κογκρέσο και πάρα πολύ σέβομαι την εργασία που έκανες εσύ προσωπικά και ο Τζίμι ο Καρίγιανης από το Ρόντο και το Εθνικό Κογκρέσο, αλλά πρέπει όμως να σεβαστούμε, γιατί δεν υπάρχει κανένας που ήταν στη θέση που ήταν η κυρία Πάνα Μέρτσεντ μέσα στο Φιλελεύθερο Κόμμα, με το σέβας και το κύρος που έχει και την πρόταση αυτή την υποστήριξα με βάναυση δύναμη και έκανα το καθήκον μου μέσα στο δικό μου κόμμα. Αλλά να λέμε την αλήθεια, δεν υπήρχε κανένας, και αυτή τη στιγμή που έχει τώρα η κυρία Μέρτσεντ τελειώσει η θητεία της, δεν υπάρχει κανένας ελληνικής καταγωγής στη θέση που ήταν η κυρία Μέρτσεντ να προωθήσει αυτό το θέμα. Και άμα απότυχε αυτή από τη θέση που είχε να πείσει τον Πρωθυπουργό των τωρινών να κάνει το σωστό πράγμα, εγώ έχω χάσει πάσα ιδέα για το Φιλελεύθερο Κόμμα και για τον Πρωθυπουργό. Και τώρα μόλις βγαίνουν άτομα έξω και θέλουν να κάνουν χίλια διαφορετική πολιτική, το θέμα είναι το εξής. Στη γερουσία έχουμε αυτή τη στιγμή 59-70 γερουσιαστές από την παράταξη της κυβέρνησης και κανένας, ούτε ένας, δεν ψήφισε υπέρ την πρότασή μας. Τώρα, υπάρχουν και άτομα στην παροικία που κάνουν προσωπική λόμπι προσωπικά με τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Τρούντο, στην παροικία. Και δεν θα τους ονομάσω, αλλά μέσα στην παροικία υπάρχουν στέλεχοι μέσα στο Φιλελεύθερο Κόμμα, είναι μέλη του Laurier Club, που χρηματικώς δίνουν χρήματα κάθε χρόνο στο κόμμα του Πρωθυπουργού, και ξέρω καθε αυτού ότι είχαν κάνει συναντήσεις προσωπικές και αναφέρανε αυτό το θέμα. Να βγαίνει τώρα έξω βουλευτής ελληνικής καταγωγής και να λέει «δεν γνώριζα», είναι απίστευτο.
Αυτή με το που από την ελληνική παροικία ήταν υπέρ ή κατά?
Ήταν υπέρ, βεβαίως υπέρ. Ήταν, ξέρω, δύο άτομα μέσα στο Laurier Club, που είναι άτομα που δωρητές που δώνουν κάθε χρόνο σεβαστά ποσό χρήματα στο κόμμα του κ. Τρούντο, συναντηθήκανε προσωπικά μαζί του και εκφράσανε αυτό το θέμα.
Όχι, με τους γερουσιαστές συναντηθήκανε όμως, που ψηφίσανε.
Συγγνώμη?
Με τους γερουσιαστές. Αυτοί οι εκπρόσωποι της ελληνικής παροικίας στο Laurier Club συναντηθήκανε με τους γερουσιαστές, του Liberal.
Οι γερουσιαστές όλοι συναντηθήκανε και γίνανε λόμπι από την κυρία Μέρτσεντ και από τον κύριο Χουσάκο. By yours truly. Το λόμπι εδώ στη γερουσία το κάναμε εμείς για 2,5 χρόνια.
Δηλαδή στις 4 Δεκεμβρίου του 2016 αυτοί είναι που στηρίξανε την πρότασή σας.
Όλοι στηρίξαμε την πρόταση, ρε Κώστα. Εσύ τώρα θέλεις να δώσεις το μετάλλιο σε 10 άτομα?
Όχι, δεν με κατάλαβες. Κάποιοι το σταματήσανε στις 4 Δεκεμβρίου.
Δηλαδή την ερώτηση δεν την καταλαβαίνω, Κώστα.
Στις 4 Δεκεμβρίου του 2016 κάποιοι το σταματήσανε.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση, θα ήθελα.
Ήθελα να κάνει μια ερώτηση ο κύριος ο πρόεδρος του Κογκρέσου.
The personal contacts που γίνανε να κάνουν lobby και δώσανε χρήματα και τα λοιπά από το Laurier Club προς τον Πρωθυπουργό του Καναδά, είναι άτομα που είναι προέδροι από διαφορετικές ελληνικές οργανώσεις?
Όχι, όχι. Όχι.
Γιατί εμείς στην Ελλάδα.
Είναι απλοί Έλληνες, είναι στέλεχοι της παροικίας.
Okay.
Ήταν στο παρελθόν αναγμιγμένοι σε διάφοροι οργανισμοί. Αλλά είναι, οι κύριοι αυτοί είναι επιχειρηματίες.
Πολυφωνία.
Είναι, δηλαδή. Είναι στέλεχοι μέσα στο Φιλελεύθερο Κόμμα. Και... Θέλω να πω το εξής, ρε παιδιά. Ότι το λόμπι έχει γίνει από καναδικά στοιχεία, από το Κόγκρεσο, από τους δύο γερουσιαστές ελληνικής καταγωγής και από όλους τους Έλληνες που μπορέσανε και θέλανε να βοηθήσουν αυτή την πρόταση, την προωθήσαμε όλοι ενωμένα. Φυσικά το Κογκρέσο ήταν σε θέση ιδιαίτερη να το προωθήσει, γιατί έχει τη δύναμη όλων των Ελλήνων από πίσω της, όπως έχουν και όλοι οι άλλοι ελληνικοί οργανισμοί. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ, Δημήτρη, να πω ποιος οργανισμός ήταν πιο δυνατός, πιο καλός.
Αυτό που θα ήθελα...
Να πούμε ότι το Ελληνικό Εθνικό Κογκρέσο αξίζει τα πρωτεία και έκανε την καλύτερη δουλειά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα
μαζί. Εσύ αισθάνεσαι ότι μας βοήθησε η κατάσταση με τους γερουσιαστές τη στιγμή που η συνάντηση με το Εθνικό Κογκρέσο που έπρεπε να γίνει το Δεκέμβριο του 2016 μπλοκαρίστηκε από πρόεδρο της κοινότητας και πρόεδρος του Quebec Congress. Νομίζεις ότι φαινόμαστε σοβαροί σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χουζάκο?
Αντί.
Φαινόμαστε σοβαροί σαν παροικία, ελληνική παροικία του Καναδά, άμα ένας οργανισμός μπλοκάρει τον άλλον να συναντήσει τους senators?
Δημήτρη μου, και Θόδωρος και εγώ είμαστε τώρα στα κοινά στην ελληνική παροικία για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Την κόντρα που υπάρχει από from time to time στην ελληνική παροικία δυστυχώς υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει.
Και δουλεύει εναντίον μας.
Και δουλεύει εναντίον μας.
Δουλεύει εναντίον μας οπωσδήποτε. Αλλά θέλω να εξηγήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την πρόταση στη γερουσία, δεν ήταν ο λόγος που απετύχαμε. Γιατί θέλω να σας πω, δεν είναι ότι δεν πετύχαμε να φτάσουμε στα μεγαλύτερα επίπεδα, πολιτικά επίπεδα, για να ακουστεί το θέμα το δικό μας. Ακούστηκε ακριβώς τα αυτιά του Πρωθυπουργού από πολλά άτομα. Όλοι οι γερουσιαστές είχαν γίνει το σωστό λόμπι και όλοι μέχρι την τελευταία στιγμή μας είχαν πείσει. Εγώ και η κυρία Μέρτσεν και προπαντός η κυρία Μέρτσεν, που είναι, όπως σας είπα, από τη φιλελεύθερη παράταξη. Και θέλω να πω και το εξής, ότι η κυρία Μέρτσεν, που δούλεψε τόσο βάναυσα για αυτή την πρόταση, όπως δούλεψε και το Εθνικό Κογκρέσο και όλοι οι Έλληνες, όπως σας είπα, και εγώ το ίδιο έκανα το καθήκον μου, γιατί είναι ιερό να κάνουμε το καθήκον μας. Η κυρία Μέρτσεν είναι ποντιακής καταγωγής. Έχασε μέλη της οικογένειά της. Δεν χρειαζόταν ούτε το Εθνικό Κογκρέσο, ούτε την κοινότητα στο Σασκάτσο να ντυπήσει, να κάνει λόμπι. Η γυναίκα αυτή έδωσε την καρδιά της. Και ήταν άτομα συνάδελφοί της, προχθές της μίλησα, ήταν συνάδελφοί της από το Liberal Party of Canada, που της υποσχεθήκανε ότι θα το στηρίξουν. Είχε 10 ψήφους από τους συνάδελφους Liberals and the Old Liberal Caucus. Ένας ψήφισε υπέρ, οι άλλοι 9 που της είχαν υποσχεθεί τράξανε να κρυφτούνε. Ναι. Και αυτό που θέλω να τονίσω, ότι η απόφαση αυτή που πάρθηκε από τον κύριο Τρούντο και την κυβέρνηση να ταχτούνε με την Τουρκία, συγγνώμη guys, δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία περίπτωση κανένας από εμάς να τον επίσουμε να πάρει διαφορετική απόφαση, όσο και ενωμένοι να είμαστε. Γιατί ξέρεις τι, παιδιά, είμαστε 400.000 Έλληνες ελληνικής καταγωγής. Επί το πλείστον ψηφίζουν φιλελεύθεροι, όπως το γνωρίζετε. Στην περιοχή του κύριο Τρούντο είναι αρκετοί χιλιάδες Έλληνες ψηφοφόροι. Και πόσοι Τούρκοι καταγωγής είναι εκεί πέρα στην περιοχή του? Και πάλι πήρε αυτή την απόφαση. Yeah. Ξέρει να μετράει, δεν είναι ο κουτός.
Κύριε Χουσάκο, θα ήθελα να πω, δεν έχουμε ακούσει από την κυρία Πάνα Μέρτσεν, αλλά φαντάζομαι θα είναι αρκετά πικραμένη με τα αποτελέσματα.
Πάρα πολύ.
Και, το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ακουστεί ότι έχει κάνει ορισμένο λόμπι με την κυβέρνηση ο πρέσβης, ο τουρκικός πρέσβης? Αληθεύει αυτό?
Αυτό είναι φανερό, παιδί, όπως okay. Είδαμε στα ενημερωτικά.
Ο δικός μας ο πρέσβης,
μετά από τον ψήφο, είδαμε το headline story σε εφημερίδα τουρκική που λέει ελληνική, ότι η κυβέρνηση του Καναδά, άκου, φαντάσου headline σε τουρκική εφημερίδα, η κυβέρνηση του Καναδά καταψηφίζει την γενοκτονία των πόντιων στη γερουσία του Καναδά.
Μιλάμε για τον πρέσβη, όχι για το foreign affairs.
Για τον πρέσβη, το Τούρκος lobby directly και σε μένα, να καταλάβεις. Σε όλους τους γερουσιαστές.
Τι έκανε ο δικός μας ο πρέσβης γι' αυτό? Έκανε εκείνος το δικό του lobby?
Οπωσδήποτε φαντάζομαι ότι ο πρέσβης της Ελλάδας έκανε το καθήκον του. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Η κυβέρνηση έκανε το καθήκον της.
Να λέμε του Θεού την αλήθεια.
Ένα λεπτό. Άσε να μιλήσω κι εγώ.
Να είμαστε ειλικρινεί.
Θα ρωτήσουμε τον ίδιο τον κύριο πρέσβη τι ακριβώς έκανε. Γιατί δεν μπορούμε να.
Αλλά
έκανε μια δήλωση στην εφημερίδα Τύπος επί του θέματος. Και λέει συγχαίρετε τον κύριο Χουσάκου που δείχνει την ελληνικότητά του. Ούτε καν αναφέρθηκε στο θέμα.
Ένα λεπτό. Θα κάνουμε μια αυτή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Πρέσβης μας γράφει εδώ πέρα ότι οι γερουσιαστές είναι το κυριαρχικό τους δικαίωμα της καναδικής γερουσίας και η απόφαση όπως συμβαίνει σε ένα κράτος κτλ. Αυτό είναι αυτονόητο. Μας βεβαιώνει για αυτονόητο. Λογικό είναι ότι είναι δικαίωμά τους. Αλλά εγώ θα περίμενα από τον κύριο Πρέσβη να πει ένα λυπούμε όμως γι' αυτό, διότι είναι Έλληνας. Και δεν το έκανε αυτό. Κρίμα γι' αυτό. Τώρα και κάτι άλλο, λέει παρακάτω ότι αυτός παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή την όλη δουλειά της γενοκτονίας. Ξέρεις Λίο ότι σας ευχαριστούμε εσένα και την κυρία Πάνα, αλλά και εσύ και η κυρία Πάνα δεν έχετε καμία ανάμειξη στις πόλεις. Λοιπόν, εμείς κάναμε 13 και 14 πόλεις. Ο κύριος Γενικός Πρόξενος ούτε αναφέρθηκε. Του έχουμε στείλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 γράμματα. Δεν έχει απαντήσει
πρέσβης
σε κανένα.
Πρόξενος.
Ο κύριος Πρέσβης. Δεν έχει απαντήσει σε κανένα. Δεν έχει έρθει σε καμία από τις από τα κονβένσιόν, σε καμία από τις συναντήσεις, ούτε μας έχει απαντήσει.
Εγώ, Κώστα μου, δεν είμαι υπόλογος.
Όχι. Γιατί είπες εσύ. Ένα λεπτό. Είπες ότι έχει κάνει δουλειά. Όχι, δεν έχει κάνει. Ουσιαστικά δεν ξέρει ό,τι σχέση ο Μέγας Αλέξανδρος με τη μάχη της Τριπολιτσάς έχει και αυτός με τη.
Αυτό
με
που δήλωσε είναι ότι τα παρακολουθεί. Αυτό
τι παρακολουθεί.
Πού είναι όλη η κατάσταση.
Και λέει αυτομάτως ο κύριος Χουσάκο, προς Θεού, Λίο, δεν εννοώ τίποτα για σένα. Αλλά εσύ δεν έχεις καμιά σχέση με τις πόλεις. Γιατί δεν ξέρει τι λέει. Επομένως ο κύριος Χουσάκος τα έκανε αυτά. Ο κύριος Χουσάκος είναι με τη Γερουσία. Ο κύριος Χουσάκος είναι γερουσιαστής και τον εκτιμούμε και τον σεβόμαστε και του είπαμε να κάνει κάτι στη Γερουσία. Δεν πήγε στις πόλεις. Γιατί λοιπόν ντρέπεται να πει ότι το Κογκρέσο έχει κάνει αυτό και δεν μας απαντάει.
Κώστα, εγώ δεν ασυζητώ την εργασία που έχετε κάνει.
Όχι, μα είπε ότι ο κύριος Γενικός Πρόξενος. Ο κύριος Πρέσβης έκανε, δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Ρε παιδιά, μου ζητάτε μένα να εκφράσω.
Δεν έκανε, όχι, σου λέω να δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Θα ρωτήσουμε τον ίδιο, όπως είπαμε.
Μα αυτή είναι ναι. Απάντηση που να δώσει μόνο αυτό, ο κύριος Πρέσβης, Κώστα μου, και όχι εγώ.
Κύριε Χουσάκο.
Συνεργάστηκα, όπως ξέρεις, με όλους τους Έλληνες, όπως πάντες, και ιδιαίτερα με το Εθνικό Κογκρέσο. Ό,τι μου έχετε ζητήσει, το έχω κάνει και θα το κάνω. Για μένα είναι αυτό το θέμα. Δεν το έκανα ούτε για το Εθνικό Κογκρέσο, ούτε για τα επαρχιακά, ούτε για την κοινότητα. Το έκανα όπως το κάνεις και εσύ, γιατί είμαστε Έλληνες. Είμαστε περήφανοι και έχουμε υποχρέωση να μην ποτέ σου σε καμία στιγμή ξεχάσουμε αυτά τα ιερά γεγονότα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό θα το έκανα, θα το κάνω και θα το ξανακάνω. Είμαι στη διάσταση της παροικίας.
Κύριε Κουσάκο, Δημήτρης είμαι. Για πείτε μου, τώρα που απέτυχε, που απερίφθηκε η πρόταση από τη Γερουσία, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής.
Αυτό που να κάνω το εξής, γιατί εγώ δυστυχώς και πάλι θα αναφερθώ στην κυρία Λαμπροπούλου, γιατί βγήκε έξω προχτές δημόσια και είπε αρκετά πράγματα που δεν στέκουν.
Ποια είναι αυτά.
Ναι, ναι, και πρέπει να δοθεί ένας καιρός φυσικά να πάρει και λίγο πείρα. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι έχει το ιερό σκοπό και έχει εκλεγεί σε μια περιοχή που αντιπροσωπεύει αρκετούς Έλληνες. Και όλοι μας οι θέσεις που μπορούμε να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα έχουμε υποχρέωση να τα κάνουμε. Και ουδέποτε δεν πρέπει να βάλει τα συμφέροντα του κόμματό της μπροστά από τα συμφέροντα της παροικίας και τα εθνικά μας θέματα. Μόλις ένας πολιτικός κάνει αυτό το πράγμα, στην ιστορία, στο μικρό χρονικό διάστημα θα πληρώσει μια ποινή. Θυμόμαστε μια φορά και έναν καιρό μόλις ο κ. Χάρπερ πήρε θέση να αναγνωρίσει τη Μακεδονία, το Μασεντόνια σαν Μακεδονία. Ήμουνα ο πρώτος να εκφραστώ εναντίον του. Το έκανα μέσα στο κόκκες, αλλά το έκανα και δημόσια. Και ακόμη σήμερα τον κατακρίνω για αυτή την άσχημη απόφαση. Και αυτό πρέπει και η κυρία Λαμπροπούλου να καταλάβει, ότι τα εθνικά μας συμφέροντα δεν πρέπει να κρυφτούν ποτέ για να υπερασπίζει τα συμφέροντα του κόμματό της. Και άμα θέλει να αποκτήσει κάποιο σεβασμό μέσα στο δικό της κόμμα, είναι τώρα η στιγμή να δείξει το ανάστημά της και να υπερασπίσει τα θέματα τα ελληνικά και να το κάνει με σφρίγος και να το κάνει με περηφάνεια. Να βγαίνει έξω και να κατακρίνει την εργασία που έκανα εγώ, παράδειγμα, στη Γερουσία, είναι δηλαδή εκ μέρους της λυπηρό, δυστυχώς.
Μάλιστα. Αυτό το έχει κατακρίνει, κύριε Λαμπροπούλου, σε άρθρο της εφημερίδας Χρονικά, σελίδα 15, ότι ο Harper.
Απαντήσω και Δημήτρη μου, θέλω να απαντήσω τώρα το επόμενο βήμα, αφού πετύχαμε στην Ρωσία που εγώ και η κυρία Μέρσεν πιστεύαμε ήταν κατάλληλο μέρος να ξεκινήσουμε. Η κυρία Λαμπροπούλου, θέλω να την υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο House of Commons, μέσα στη Βουλή του Καναδά, το majority και η υπαμψηφή είναι φιλελεύθερη και η κυβέρνηση του κ. Τρούντο. Θέλω να καταθέσει, αφόσον τώρα την έχει πιάσει το εθνικό, το εθνικό, όπως το λέμε, περηφάνεια, να καταθέσει την ίδια πρόταση μεθαύριο την άλλη εβδομάδα στο House of Commons. Από τους συντηρητικούς έχει πλήρη συμπαράσταση και να μας δείξει ότι η κυβέρνησή της και ο κ. Τρούντο θα υπερασπίσει αυτό την πρόταση.
Η κυρία Λαμπροπούλου προεδρεύει μια επιτροπή, η οποία είστε εσείς αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, το Friendship. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με την κυρία Λαμπροπούλου έτσι ειρηνικά, φιλικά και ωραία,
Δημήτρη,
διότι η ελληνική παροικία, όπως ξέρουμε, είναι συσπηρωμένη και αγαπημένη. Να δείξουμε αυτή την όμορφη εικόνα στον κύριο Τρουντό, η οποία αληθεύει, κύριε Πάπα, ναι κύριε Πάπα, αληθεύει αυτή η εικόνα, ώστε να περάσει. Το θέμα αυτό θα την υποστηρίξετε την κυρία Λαμπροπούλου.
Εγώ χρειαζόμουν εγώ το είπα τώρα δημόσια, ότι από το κόμμα το δικό μου η υποστήριξη τη δείξαμε στη Γερουσία και θα τη δείξουμε και στην, άλλη, και στην Βουλή. Εγώ τώρα την προκαλώ να βάλει την ίδια πρόταση, να την πάρει, να την προτείνει στο House of Commons, και εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία. Εκεί είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που έχει τη σκυτάλη. Και να μας δείξει πραγματικά πού στέκεται ο κ. Τρούντο αυτό το θέμα. Δεν έχει ανάγκη εμένα στην Επιτροπή Φιλίας Ελλάδας-Καναδάς.
Είστε αντιπρόεδρος όμως, που μπορείτε να το φέρετε κι εσείς επίσημα στο τραπέζι. Να...
Και εγώ είμαι στη Γερουσία, αυτή είναι στη Βουλή.
Ναι.
Αλλά εγώ σου εξηγώ όμως, γιατί έχει πει τώρα αρκετά. Θέλω να μας δείξει την πραγματική υποστήριξη για τα εθνικά μας θέματα και να πάρει την πρόταση και να την καταθέσει στη Βουλή. Δεν έχει ανάγκη εμένα, ούτε τους συντηρητικούς.
Και όμως την έχει.
Στη Βουλή του Καναδά, με
όλοι στην Επιτροπή, και ο κύριος Φασάλ ακόμα είναι στην Επιτροπή, που αντιπροσωπεύει όλο τους Έλληνες του Λαβάου, που είναι μας τα λέγει.
Και η κυρία Νταμπρούσεν από το Toronto Danforth.
Βεβαίως. Να γίνει μια οργανωμένη δουλειά, εγώ πιστεύω. Και όχι απομονωμένη μόνο από την κυρία Λαμπροπούλου. Να γίνει όλοι, να είναι και ο κύριος Χουσάκος, να είναι και η κυρία Λαμπροπούλου, να είναι και ο κύριος Φασάλ. Να είναι όλοι. Γιατί είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι.
Όλοι ήμασταν προς στιγμής και ακόμη είμαστε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το στηρίξουμε. Το δείξαμε εκπράκτως. Τώρα θέλω να δω και από την κυβέρνηση προς στιγμής. Από εκεί πρέπει να ρίξουμε τα ευθύνη εκεί που πρέπει η ευθύνη να πάει. Έχουμε μια κυβέρνηση που καταψήφισε αυτή την πρόταση στη Γερουσία. Και παράδειγμα, έχουμε ένας βουλευτής τώρα από την παροικία μας που βγαίνει έξω και λέει: η κυβέρνηση δεν έχει αντιπρόσωπο στη Γερουσία.
Τρεις είναι.
Και μόλις πας όμως στο website του Σένε, το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι τον αντιπρόσωπο της κυβέρνησης.
Κύριε Χουσάκο, θα ήθελα να μου επιτρέπεις να πω ότι στεναχωρηθήκαμε πολύ με το αποτέλεσμα στο Σένετ, αλλά αυτό που μας έχει κάνει με μεγαλύτερο πείσμα, με μεγαλύτερη ενέργεια, να επιτύχουμε αυτό για τη γενοκτονία των ποντίων της Ελλάδος. Θα ήθελα να πω ότι το οφείλουμε στις μνήμες σε όλους που χαθήκανε μέσα από τη γενοκτονία, και σαν παράδειγμα βλέπουμε τους Αρμένιδες, τους Εβραίους, τους Ουκρανέζους, τους Ρουάντενς, που έχουν πολεμήσει επί δεκαετίες να επιτύχουν τη δικιά τους την αναγνώριση, και εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε κάνει μια ανασκόπηση γιατί φταίει από την παροικία, από τους πολιτικούς του Καναδά, από τα δικά μας, από την πλευρά του Κογκρέσου, και εμείς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και πιο ισχυρά. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι περιμένουμε από όλα τα κόμματα την υποστήριξη, γιατί δεν είναι κομματικό, είναι bipartisan, tripartisan, όπως θες να το πεις. Θα είμαστε έντονοι στην προσπάθειά μας στη Βουλή πριν τις εκλογές αυτή τη χρονιά που μας έρχεται. Περιμένουμε από τους conservatives, liberals, NDPs, όλους να το υποστηρίξουν, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό, είναι θέμα αναγνώρισης γενοκτονίας που γίνεται παγκόσμια και ακόμα συνεχίζεται. If we want to prevent genocides, and I think all members of parliament want to prevent genocides, I think πρέπει να περάσει ομόφωνα στη Βουλή.
Τώρα εσύ μιλάς για κάτι καινούριο και κάτι στο μέλλον. Πριν φτάσουμε στο μέλλον, θα πρέπει να κάνουμε μια έρευνα να δούμε πού αποτύχαμε. Εσείς σαν Κογκρέσο, σας ζητώ εγώ σαν πολίτης τώρα, όχι γυρουσιαστής. Εσείς σαν Κογκρέσο Εθνικό, σας κάνω την εξής ερώτηση. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση που νομίζαμε θα μας δώσουν ελεύθερο ψήφο το καταψηφίσανε?
Θα σου το πω εγώ αμέσως. Πρώτα απ' όλα εμείς πρέπει να νοικοκυρέψουμε το δικό μας σπίτι. Όταν λοιπόν βγαίνουν άνθρωποι έξω και λένε το Κογκρέσο είναι παράνομο, το Κογκρέσο είναι στα δικαστήρια, όταν ο πρέσβης Ελλάδος απαξιώνει το Κογκρέσο και όλα αυτά, τα ξέρει αυτά η κυβέρνηση. Τι μήνυμα περνάμε στην Οτάβα? Περνάμε ότι είμαστε σκορποχώροι και χωρισμένοι. Εάν εμείς δεν οικοκυρευτούμε, ούτε εσύ, Λίο, αγαπητέ μου φίλε, θα μπορέσει να κάνει τίποτα, ούτε η Λαμπροπούλου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να οικοκυρέψουμε
το σπίτι. Εγώ σας συνιστώ, Κώστα, να κάτσετε κάτω με όλους τους παράγοντες στην ελληνική παροικία και να βρείτε μια λύση.
Τι, εμείς τι έχουμε?
Παρόλο, βάζω μια κάτω τελεία.
Όλοι μας αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουμε ότι η παροικία. Έχουμε, όπως σας είπα νωρίτερα, έχουν δημιουργηθεί κόντρα και αυτή τη στιγμή η Κογκρέσο λέγεται Επαρχιακό, Εθνικό, Κοινότητες και διάφοροι οργανισμοί. Υπάρχει ομόφωνη οργάνωση. Και εσείς είσαστε υποχρεωμένοι προπαντός, αφού αυτή τη στιγμή που είσαστε στην εξουσία και οι ηγέτες σε αυτή τη θέση, να βρείτε μία λύση. Και εγώ φυσικά σαν γερουσιαστής, παιδιά, όπως το ξέρετε.
Κύριε Χουσάκου, τα περασμένα 3 χρόνια έχουμε καλέσει το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ να τα. Κάτσουμε κάτω να τα βρούμε αναμεταξύ μας, να βρούμε μια σωστή λύση. Απέναντίας μας έχει πάει το Quebec Congress, το Εθνικό Congress, στα δικαστήρια και εξοδεύουμε τώρα δεκάδες χιλιάδες δολάρια που μπορούσαμε, όπως το ξέρεις εσύ, με το Βραϊκό, με το Αρμενικό, το Κογκρέσο που έχουν υπάλληλους on-site στην Ottawa να κάνουν lobby, αντί να τα δίνουμε σε lobby, τα δίνουμε στα δικαστήρια. Και είναι ντροπή, λυπάμαι για αυτό το πράγμα.
Και ο κύριος πρέσβης μας είχε πει ότι θα τα βρει μεταξύ μας και ούτε έχει κάνει τίποτα και ούτε τον ενδιαφέρει και λέει ότι
εμείς θέλουμε να βρούμε λύση.
Καλά, αυτό δεν είναι θέμα του κύριου Χουσάκου να το λύσει.
Όχι, ο κύριος πήγε να δικαιολογήσει τον κύριο πρέσβη. Όχι, όπως έχει το δικαίωμα να κατηγορήσει εμένα ή τον κύριο Χαλάτση. Ναι. Δεν πρέπει να, αυτή τη στιγμή να καλύπτει κάποιον ο οποίος δεν πράττει σωστά.
Και ας υποθέσουμε τώρα ότι είστε χωρισμένοι, ότι είμαστε στα μαχαίρια και το ένα και το άλλο. Θα έπρεπε η Γερουσία και η κυβέρνηση να σεβαστεί ότι η γενοκτονία έχει ήδη αναγνωριστεί από την Ελλάδα και παγκοσμίως, όπως μου επιθυμίζει ο κ. Χαλάτσης, και από τον Καναδά, από 13 Μητροπόλεις. Yeah. Και να μην πάει κόντρα σε αυτό. Τώρα ουσιαστικά πήγε κόντρα. Ασχέτως όμως αν είστε εσείς στα μαχαίρια με τους κοινοτάρχες μας.
Ο Τούρκος πρέσβης τότε είχε έρθει εδώ ο υπουργός των παιδείας, ο κύριος Φίλης, είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γενοκτονίας. Και λέει τώρα στους γερουσιαστές ο κύριος πρέσβης στην ΟΤΑΒΑ, μα ήρθε εδώ ένας υπουργός από την Ελλάδα και είπε δεν υπάρχει πρόβλημα γενοκτονίας.
Συγγνώμη Δημήτρη, μου κάνετε μια ερώτηση. Σας έδωσα μια εξήγηση τι έγινε στη Γερουσία τώρα δυστυχώς. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω ούτε την κυβέρνηση της Ελλάδας, ούτε να κρίνω τα κογκρέσα και τους ελληνικούς οργανισμούς στον Καναδά.
Αλλά θα μπορέσετε όμως να δείτε τι έκανε ο Καναδάς.
Μία εξήγηση τι έγινε εδώ πέρα στη Γερουσία.
Στη Γερουσία.
Από εκεί και πέρα, σαν παροικία, ας λάβει παροικία τα μέτρα της και ας ζητήσει ευθύνες.
Άλλο αυτό. Αλλά εγώ απορώ γιατί η Γερουσία δεν έλαβε υπόψη τον Καναδά, τον υπόλοιπο Καναδά,
τον Καναδά. Γιατί την πίεση του πίεση, εντάξει, τελείως.
Διότι αναγνωρίστηκε από την Ότταβα, από το Μόντρεαλ, από το Τορόντο, από παντού. Δεν το έλεγα αυτό υπόψη.
Είναι θέμα κομματικό. Ένα πράγμα ξέρω από τους 23 γερουσιαστές από το δικό μου κόμμα στη Γερουσία, 20 το στηρίξανε. Αυτό μόνο ξέρω.
Σας χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, κύριε Χουσάκο.
Και ξέρω από τις 69 που ήταν παρόν από την παράταξη του κύριου Τρούντο, ούτε ένας. Τώρα εσείς βρίσκετε τη χύση μετά όπως θέλετε, όπου θέλετε. Και στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, εγώ θα ξεκολουθήσω να πολεμάω αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουσάκο.
Και δεν μπορώ να κάνω πάρα
πολύ. Αν όμως όχι εξ αποστάσεως και μετά μας λες, ξέρεις, αύριο θα γίνει η αναγνώριση.
Από την Επιτροπή Φιλίας που είστε αντιπρόεδρος, ευελπιστώ θα κάνετε ενέργειες με την κυρία Λαμπροπούλου να δείξουμε μονιασμένοι. Ένα, για να περάσει. Αλλιώς δεν θα περάσει ποτέ.
Όπως μας ζητάει εμάς να μονιάσουμε, να μονιάσει και αυτός με την κυρία Λαμπροπούλου.
Ρε παιδιά, να μονιάσω. Εγώ δεν έχω θέμα να μονιάσω, γιατί στην τελική ανάλυση δεν έχω θυμώσει και με κανέναν. Εγώ δεν έχω καμιά δουλειά με τι γίνεται από την πλευρά του House of Commons, εκτός να πω δύο καλά λόγια. Εγώ σαν πάνω σε αυτό το θέμα έχω πει παραπάνω από δύο καλά λόγια. Έχω βάλει 3 λόγους μέσα στη Γερουσία. Έχω κάνει λόμπι το αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έχω κάνει λόμπι τους υπουργούς, έχω κάνει λόμπι του υπουργού των εξωτερικών και το γραφείο του πρωθυπουργού. Παραπέρα είναι το θέμα τώρα είναι καθεαυτού το θέμα αυτό στα χέρια της κυρία Λαμπροπούλου, που έχουν την εξουσία στα χέρια της. Και ας πάρουν την απόφαση και αν όπως βλέπουμε δεν θέλουν, να το περάσουν, θα περιμένουμε την επόμενη κυβέρνηση και μόλις αυτή η επόμενη κυβέρνηση θα θέλει να πιάσει το Χουσάκο και πήρε Χουσάκο, τώρα τι κάνεις.
Δεν μας ξέρεις τότε. Αλλιώς,
κύριε Χουσάκο, σε ευχαριστώ.
Ο Πάπα έχει αλλάξει τόσο πολύ, δεν σε γνωρίζω.
Κύριε Χουσάκο, σε ευχαριστούμε που υποσχέθηκες από την πλευρά σου θα κάνεις ό,τι μπορείς να βοηθήσει να περάσει στη Βουλή.
Λίγο ξέρεις, εκτιμά εγώ, εντάξει, έχουμε ζήσει.
Κύριε Χουσάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε στο πρόγραμμά μας.
Καλά, παιδιά, δυστυχώς δεν θα βρούμε όλες τις λύσεις ένα βράδυ, αλλά
σίγουρα.
Είμαστε Έλληνες και έχουμε
μετά τις 17 θα τα πούμε, έτσι.
Έχουμε πείσμα και θα φτάσουμε εκεί με χωρίς.
Λίγο κλείνει ραντεβού στον αέρα. Μετά τις 17 Δεκεμβρίου κάπου θα πιούμε καμιά μπυρίτσα.
Κύριε Χουσάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Αυτά με τον κύριο Χουσάκο. Να βάλουμε ένα τραγούδι να συνεχίσουμε. Ένα τραγούδι να βάλουμε, τι να βάλω τώρα.
Όχι, θα πούμε τώρα τα δικά μας για τα παρικιακά.
Τι παρικιακά να βάλουμε, ένα τραγούδι να βάλουμε. Για πες, εντάξει, έχουμε τώρα μέχρι τις 10.30 θα είμαστε εδώ πέρα. Κύριε Πάπα, κάτι να βάλουμε τραγούδι να τα βρούμε. Τι να βάλουμε τώρα για αυτά τα μάτια. Καραμέλα, καραμέλα, φύγαμε. Με καραμέλα.
Μας ακούει κανείς τώρα.
Ζω να με θε. Μια καρδιά δική σου έχω, αγγίξε με. Μες στα μάτια μου κρύβονται λέξεις, κοίτα με, δες με. Δώσ' μου φτερά, σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας.
Το τηλέφωνο μας είναι 514-495-1540 1540. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο να πείτε τη γνώμη σας, 495-1540.
Πέφτουν τα αστέρια αγκαλιά, όλα κοντά σου μαγικά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά.
Αϊ-αϊ-αϊ! Η έρωτα του σε κομμό καραμέλα.
Βάλε ψυχή και φώναξε. Μπροστά σε όλους φύλαμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Θυρίζεις τα κρυφά, μετά μου λες για κριτικά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά.
Señoras y señores, ahora bailar.
Βάλε ψυχή και φωνάξε.
ήταν η Ελένη Φουριέρα στο τραγούδι «Καραμέλα», εξαιρετικά αφιερωμένο στη Βίκη Γεωργιάδου. Στη Βίκη Γεωργιάδου που της αρέσουν αυτά τα ωραία μοντέρνα τραγούδια να τα ακούει από το Ράδιο Σαντριβίλ στους 102,3. Αν θέλει να μας πάρει κανείς τηλέφωνο, το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 495-1540, 514-495-1540, να πει τη γνώμη του, οτιδήποτε. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Χαλάτση από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο του Καναδά και τον κύριο Κώστα Πάπα, αντιπρόεδρος.
Αντιπρόεδρος.
Γενικός γραμματέας, αντιπρόεδρος. Το συμπέρασμα που βγάλαμε είναι ότι απέτυχε η ψηφοφορία στην γερουσία του Καναδά, διότι δεν είχαμε ένα μεγάλο λόμπι. Και ξέρουμε στην πολιτική ισχύει ο νόμος του πιο ισχυρού, και ο πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή ήταν η Τουρκία, που πήρε τηλέφωνο την κυρία Φρίλαν, όπως αναφέρανε και τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, όπως το Anadolu Agency, το οποίο το πήρανε και τις εφημερίδες, το ανδημοψιέψανε, ότι πήραν τηλέφωνο ο κύριος Τσαβασόγλου, ναι, πήρε τηλέφωνο την ομόλογό του, την κυρία Φρίλαν, και της είπε τι περιμένει την Τουρκία. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε από τουλάχιστον ελληνοκαναδική πλευρά.
Και ας πούμε,
τι έγινε,
ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος,
ναι,
εκείνος μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα και εκείνος. Αλλά όπως μας είπε και ο κύριος Παπαθεμελής, που είχε έρθει τώρα πρόσφατα, ναι, στο Τορόντο, στο συνέδριό μας, η πολιτική της Ελλάδος,
ναι,
είναι από άποψη φοβούνται.
Γιατί φοβούνται?
Φοβούνται πάντοτε, και κανένα κράτος δεν τους παίρνει στα σοβαρά.
Οι Έλληνες, ναι, να θέσουμε το θέμα τώρα με τη σειρά, διότι βλέπουμε εδώ πέρα τον κύριο πρέσβη και απλά κάνει μια δήλωση ότι γνωρίζει, παρακολουθεί το θέμα.
Και
συμμετάσχει, παρακολουθεί το θέμα όπως το παρακολουθούν.
Ναι, αλλά τι παρακολουθεί? Είδες τι είπε? Είπε ότι εγώ παρακολουθώ και ότι ο κύριος Χουσάκος κάνει αυτή τη δουλειά. Ο κύριος Χουσάκος, το παιδί το εκτιμούμε, αλλά δεν, ναι, έχει καμιά σχέση με τις πόλεις. Δεν είπε όμως ο κύριος Πρέδης ότι είναι και το κογκρέσο που πέτυχε 14 γεροκτονίες. Και γιατί,
ναι,
το είπε?
Εντάξει, αυτό το λέτε εσείς.
Θα σου πω γιατί.
Ας μην κάνουμε τώρα παλαμάκια και το ένα και το άλλο.
Δεν κατάλαβες. Δεν το είπε γιατί πιέζεται από κάπου με το πει. Δεν θέλει να κακοκαρδίσει ορισμένους.
Το θέμα τώρα είναι ότι οι Έλληνες του Πόντου της Ανατολής ήτανε Έλληνες της Ελλάδος ή δεν ήτανε? Ήτανε ομογενείς? Εγώ δεν γνωρίζω. Ήτανε ομογενείς ή Έλληνες? Διότι αν ήτανε Έλληνες της Ελλάδος, τότε πρέπει να...
Ελλάδος,
θα έπρεπε να το υποστηρίξει η Ελλάδα. Αν ήτανε Έλληνες ομογενείς, αν π.χ. γινόταν μια γενοκτονία.
Είναι μια γενοκτονία, Δημήτρη. Άστο τώρα, είναι μια γενοκτονία. Και η Ρουάντα να ήταν αντιστοίχη.
Μα γι' αυτό σου λέω τώρα εγώ. Αν ήταν παράδειγμα ομογενείς Εβραίοι κάπου αλλού που να είχαν υπέστη μια γενοκτονία έξω από το κράτος, είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι θα το είχε υποστηρίξει το Ισραήλ. Με νύχια και με δόντια. Δηλαδή τώρα γιατί δεν υποστηρίζει τους Έλληνες ομογενείς η Ελλάδα? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι γίνεται?
Για να μην θίξουν ορισμένους.
Ποιοι είναι οι ορισμένοι αυτοί? Λένε μας αγαπάνε σαν ομογενείς. Ας το δείξουνε.
Μη φωνάζεις πρώτα απ' όλα. Το θέμα είναι άλλο. Ότι εδώ στην Παλικία προσφέρεται, όταν κάπου ένας χτίζει και 10 χαλάνε, αυτομάτως το κτίριο δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ.
Όχι, αλλά ποιοι είναι αυτοί που χαλάνε?
Εδώ εννοεί στην Παλικία.
Παντού.
Στην Ελλάδα δεν σου πω. Πάρα να σου πω ένα παράδειγμα με την Ελλάδα. Έχει πάει μια εταιρεία η Eldorado, έτσι δεν είναι?
Αυτή είναι μια εταιρεία καναδικών συμφερόντων.
Όλα την πετάξαν έξω. Ο Καναδάς είδε, θα του πει μπράβο παιδιά.
Αντέδρασε ο Καναδάς. Αντέδρασε. Αντέδρασε και ο πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα.
Ο
φιλέλληνας.
Και περιμένει τον Καναδά να πάρει σωστές θέσεις? Όχι.
Ναι.
Μετά κάτι άλλο. Προσπαθείς, Δημήτρη, να το καλύψεις. Ο Καναδάς εδώ, σου είπε, βλέπουν την ελληνική παροικία.
Ναι.
Και πάλι θα ξαναπανέλθω. Και εσύ λέγει 100 φορές, εγώ θα το πω. Όταν έρχεται στο Τορόντο κάποιος βουλευτής της τοπικής κυβέρνησης και μου λέει, κύριε Πάπα, εδώ κυκλοφορεί ότι είσαστε παράνομος οργανισμός. Λέω ποιος θα. Τα λένε, λέει στον αέρα. Είναι αλήθεια και τα δικαστήρια. Αυτά δεν τα ξέρει ο Τάβα.
Καταρχάς.
Σε ρωτάω, τα ξέρει ή δεν τα ξέρει.
Εντάξει, δεν θα το κάνω τώρα με θέμα του Εθνικού Κογκρέσου, θα το κάνω εθνικό θέμα ή ομογενειακό, διότι ξέρετε. Εγώ είμαι ομογενής. Δεν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, είμαι Έλληνας ομογενής και όπως μπορούμε να δούμε και από την εφημερίδα χρονικά, είναι αμιγώς ομογενειακά θέματα. Αγαπάω την ομογένεια, είμαι ομογενής και θίγομαι. Προσβάλλει το θέμα εμένα. Που εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας δεν υποστηρίζουν ομογενειακό ελληνικό θέμα στον Καναδά και λένε ότι ναι, παρακολουθώ τι κάνει ο Χουσάκος και του κάνει παλαμάκια για την ελληνικότητά του. Αυτό είναι προσβάλλει, κύριε Χαλάτση, εμένα.
Wow. Κοίταξε, νομίζω, μπορεί να προτιμάει να πάει σε ένα
γιατί, χώρο. Γιατί η Ελλάδα δεν υποστηρίζει τους Έλληνες που υπέστησαν αυτή τη γενοκτονία στην Τουρκία? Δηλαδή δεν ήταν Έλληνες αυτοί? Καταρχάς οι Έλληνες είναι οι πρεσβευτές της Ελλάδος. Αυτοί είναι οι.
Είμαστε οι άμυστοι πρεσβευτές των εθνικών μας συμφερόντων.
Των εθνικών συμφερόντων.
Χωρίς να πληρωνόμαστε.
Και θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να το έχει υποστηρίξει με νύχια και με δόντια. Αυτοί είναι οι πρεσβευτές, οι ομογενείς. Όχι από την Ελλάδα.
Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε μια πολιτική που φοβόμαστε να μην θίξουμε τον ένα, να μην θίξουμε τον άλλον και δεν μας παίρνουν στα σοβαρά κανένα άλλο κράτος έξω από την Ελλάδα. Άμα φοβόμαστε και έχουμε foreign policy of fear,
ναι.
Τι θα επιτύχουμε στο τέλος?
Όταν έχει λάθος κάποιος εισαγόμενος αντιπρόσωπος από την Ελλάδα, πρέπει να τον κρίνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ πέρα.
Εμείς είμαστε πιο Έλληνες και από τους Έλληνες.
Πόσο πρέσβης ο Τούρκος.
Αυτό λένε. Αυτό λένε.
Είδες τύπο ο Χουσάκος. Ο πρέσβης ο Τούρκος μας βομβάρδιζε. Και μέναν τον ίδιο, σου λέει το Χουσάκο, που ήξερε ότι εγώ δεν θα ενδώσω, διότι είμαι ο γερουσιαστής ο Έλληνας.
Κατά τη γνώμη σας, κύριε Χαλάτση.
Επειδή δεν λες αυτό ότι μας θεωρούν πιο Έλληνες από τους Έλληνες.
Έτσι λένε τώρα, εντάξει.
Έτσι μας φοβούνται, νομίζω, και οι πολιτικοί της Ελλάδας.
Το εννοούν τώρα αυτό μεταξύ μας.
Ακούνε πάντοτε ότι αντιδρούμε και με το μακεδονικό θέμα και με το ποντιακό θέμα.
Ναι, σωστό.
Η ομογένεια αντιδράει, η ομογένεια συμμετέχει. Αλλά είναι κάτι στην Ελλάδα η ελληνική πολιτεία η οποία, δεν ξέρω, ακούει εθνικά θέματα και είναι σαν. Πώς φοβάται ο διάβολος στο λιβάνι. Έτσι ακριβώς κάνουν.
Δημήτρη, κοίταξε εδώ στο παρελθόν, δεν ξέρω, Θόδωρε, εσύ. Καλά, εγώ επειδή έχω ασχοληθεί με το Κογκρέσο από το 1999. Άλλοι, δεν θέλω να πω τα ονόματα, άλλοι πρόξενοι στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο μας καλούσανε. Το βράδυ στο σπίτι και συζητάγαμε τι θα κάνουμε και λέει εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω, δεν μπορούμε να ακούσουμε τα ονόματά μας, αλλά παιδιά σας στηρίζουμε και θα κάνετε αυτό και αυτό. Αυτό έχει χαθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι, δηλαδή τους στέλνουμε γράμματα, δεν πατάει κανείς τους και πέρσι στις 19 Μαΐου στις 19 Μαΐου πέρσι, όταν σηκώσαμε τη σημαία την ελληνική στο Δημαρχείο του Τορόντο και ήταν Ουκρανοί, ήταν Σέρβοι, ήταν Έλληνες, ήταν Αρμένοι, δεν ήταν οι Έλληνες αντιπρόσωποι. Και μας είπαν, καλά, δεν υπάρχει ελληνική αντιπρόσωπη εδώ. Όχι. Και ήταν, λοιπόν, ναι.
Θες να ολοκληρώσεις?
Όχι, ας πάρουμε το τηλεφώνημα.
Δεν ακούμε. Σας ακούμε.
Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε, κύριε.
Αλλό, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε.
Ναι, ποια είναι η γνώμη σας?
Έχω δύο λόγια κι εγώ να συμπληρώσω. Ναι. Είμαι τον Αυτάκη του Ατλαντικού.
Χαιρόμαστε.
Και σας λέω ότι επιβάλλεται να είμαστε αγαπημένοι, να συνεχίσουμε σύσσωμοι, γιατί είμαστε μια χούφτα Έλληνες σε ξένη χώρα και δεν πρέπει να έχουμε μεταξύ μας διαφορές. Αν μερικοί δεν τους
Actuellement, cannabis la légale pour monde qui gagne 18 ans et plus. Et seule société québécoise de cannabis que yo autorisé vendre produit ça, yon adulte capable posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans lieu public, sauf côté yo interdit. Ou pas capable cultiver produit ça ou même, et fumer côté yo interdit tabac et dans l'autre lieu côté yo interdit tout. Et bien sûr, ou pas qu'à conduire à profit consommé, pas prendre risque. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca, un message du gouvernement du Québec.
La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire
est fier d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. La vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophones, helléniques, hispanophones, anglophones, francophones, arabophones et créolophones se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous sintonisez le 102.3 FM, la radio du vivre ensemble. 102.3 FM.
Lorsqu'une transaction immobilière doit être faite, bien faite et parfaite, Brady Donisien, c'est le nom qu'il faut avoir en tête. Sa connaissance du terrain, sa maîtrise des dossiers, son expérience, sa compétence, ses stratégies d'accompagnement des clients font de lui une référence naturelle pour l'immobilier. Brady Donisien, courtier immobilier agréé de Remax Excellence, est aux aguets constamment en vue de dénicher les meilleures aubaines pour le bonheur de ses clients qui veulent s'acheter une maison. Vous voulez vous acheter une nouvelle maison et mettre en vente celle que vous possédez? Brady Donisien, Remax Excellence, le choix crédible qui s'impose, les noms qui font la différence, une formule imbattable et toujours gagnante. 514-984-1474.
Le bal de classe du 21 décembre au Palace est l'occasion rêvée pour finir l'année en apothéose. Imaginez, chanter, danser, rire aux éclats, dans un cadre attrayant, entouré d'amis et des siens jusqu'aux petites heures du matin. Oh bon Dieu, Gano Diaz! Des paris se font, 2, 3, 4 000, faut pas exagérer, mais reconnaître quand même que c'est une aubaine à $30 au 2 décembre, 40 à l'avance, 50 à la porte. Info, VIP, 438-994-40-99-514-66-1-0981. Tenue de ville, s'il vous plaît, billets en vente partout. Classe, 21 décembre, au Palace, 1717 boulevard Le Corbusier à Laval, une invitation de CAM, transfert, basement et extravagance.
Radio Centre-Ville, avec ses équipes linguistiques, représente fièrement la mosaïque culturelle.
Αυτά λοιπόν, μας έκοψε πάλι ο δαίμον του ραδιοφώνου. Έχουμε και το δαίμον του τυπογραφείου. Αλλά εντάξει. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Χαλάτση, πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και τον αντιπρόεδρο. Πώς τον είπες, γραμματέα.
Γενικός γραμματέας.
Γενικός γραμματέας.
Αντιπρόεδρο.
Ναι. του Κογκρέσου. Να συνεχίσουμε από εκεί πέρα που μείναμε. Τι λέγαμε πριν.
Μιλούσαμε γενικά για την Ελλάδα και την πολιτική της Ελλάδος και τα λοιπά.
Ωραία. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο γερό λόμπι ώστε να περάσει αυτή τη φορά στη Βουλή? Τελευταία ευκαιρία, last chance.
Ναι, αν δεν έχουμε εχθρούς ανάμεσά μας, ναι.
Οι εχθροί τώρα αυτοί τελικά πώς επηρεάζουν?
Ο μεγαλύτερος εχθρός του Έλληνα είναι ο Έλληνας.
Θα σου πω, κύριε Πάπα.
Πληρώνουμε λεφτά.
Εγώ δεν πιστεύω να ισχύει αυτό, σας πω γιατί. Ο μεγαλύτερος εχθρός
του Έλληνα, είναι
του Έλληνα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Έλληνας.
Ποιος είναι?
Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι. Αλλά είναι και η Τουρκία.
Η Τουρκία δεν έχει κάνει τόσο κακό, κάνουν οι Έλληνες εδώ μέσα.
Ωραία.
Περάσαμε 13 πόλεις.
Θα μπορέσετε, είχε συγχαρητήρια γι' αυτό, θα μπορέσετε να είστε πιο δυνατοί από τους εχθρούς, από τους εχθρούς σας, ώστε να υπάρξει ένα σοβαρό λόμπι.
Τους Τούρκους δεν τους φοβόμαστε, τους Έλληνες φοβόμαστε.
Να φοβόσετε τους Τούρκους και τους Έλληνες.
Πώς
θα μπορέσετε να κάνετε ένα λόμπι, κύριε Χαλάτση, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρεμβολές αυτές? Έχετε τη δύναμη αυτή να το κάνετε.
Okay. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο
να σας δώσω.
Για να το δω.
Τώρα θα μου πείτε ότι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γαμπρός φαρισαίας είναι αντίον σας.
Το
γνωρίζουμε ότι είναι αυτοί εναντίον. Το γνωρίζουμε ότι θα πούνε ότι είναι παράνομοι.
Δημήτρη, ας τον άνθρωπο
να μιλήσω. Να μιλήσω τώρα. Το γνωρίζουμε ότι...
Πρέπει να δώσει ένα background για να καταλάβουμε.
Να το δώσουμε. Αλλά τώρα δω μια ερώτηση εγώ. Και η ερώτησή μου είναι.
Είναι ελεύθερη συζήτηση.
Πάρτε τώρα όλους αυτούς που σας πάνε εναντίον.
Ναι.
Που σας λένε παράνομους, που σας λένε εγκληματίες, που σας λένε μπήξε και θίξε. Μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε?
Κοιτάξτε, εμείς δουλεύουμε εθελοντικά για εθνικά θέματα.
Okay.
Το mandate του Canadian Hellenic Congress είναι να μιλήσουμε για national issues, εθνικά θέματα που αφορούν τους Καναδούς ελληνικής καταγωγής. Φερρυππίν, το ποντιακό θέμα, Φερρυππίν, το μακεδονικό θέμα. Και από κάτω μας έχουμε τα υπαρχιακά, τα κογκρέσα, που ασχολούνται με τις υπαρχίες τους, και από κάτω από αυτό είναι οι κοινότητες του Τορόντο, του Μοντρεάλ, του Τορόντο, του Μοντρεάλ, του Βανκούβερ κτλ. Ο κάθε οργανισμός, το κάθε επίπεδο πρέπει να σέβεται το μαντάτο του και να κάνει το καλύτερο που μπορεί στο δικό του.
Έτσι.
Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ, κάτω από τον κύριο Παγώνη τώρα, έχει να ασχοληθεί τα σχολεία, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τις εκκλησίες μας, όλα αυτά. Τα κτίρια που έχουν, τα οικονομικά τους, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να ασχοληθούν με τα δικά τους τα θέματα. Και άμα έρχεται κάποιο national issue, αντί να τρέξουν εκείνοι στην Οτάβα, στην Ελλάδα, να φανούν ότι εκείνοι αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες του Καναδά, πρέπει να σκεφτούν καλά ότι εκείνοι αντιπροσωπεύουν τα μέλη της κοινότητας του Montreal Laval. Και να αφήσουν τα εθνικά θέματα στο Εθνικό Κογκρέσο.
Μπράβο.
Okay? Έτσι μπορούμε να έχουμε πιο πολύ κύρος. Το ίδιο γίνεται και με το επαρχιακό. Έχει θέματα εδώ στο Κεμπέκ, με την Κεμπέκ κυβέρνηση, αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες του Κεμπέκ. Κάντε το εσείς αυτό.
Θα πάει στο Λεγκό να προωθήσει τα δικά τους θέματα.
Εμείς δεν θα πάμε στο Λεγκό να προωθήσουμε τίποτα. Εμείς θα πάμε στην κυβέρνηση του Καναδά.
Το Καναδά.
Άμα πάμε όμως εκεί εμείς να δουλέψουμε, να ζητήσουμε κάτι, τους θέλουμε όχι να μας μπλοκάρουν και να μας κόψουν τα πόδια μπροστά στους ξένους, αλλά να έρθουν δίπλα μας και να πούμε είμαστε όλοι ενωμένοι, μιλάμε με μια φωνή του Εθνικού Κογκρέσου. Τώρα, άμα τρέχουμε εμείς στη Γερουσία να κάνουμε μπλοκ το Εθνικό Κογκρέσο σαν κοινότητα του Μόντρεαλ, τι δοκιμάζετε να επιτύχετε? Τι δοκιμάζετε να επιτύχετε? Να φανούμε τι, ότι σώσαμε τον ελληνισμό, το Εθνικό Κογκρέσο? Να βάλουμε κάτω την αναγνώριση της γενοκτονίας για να σώσουμε τον ελληνισμό από τον εχθρό του Εθνικού Κογκρέσου? Δεν στέγει αυτό το πράγμα. Επομένως πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουμε τέτοιο πόλεμο στο Εθνικό Κογκρέσο. Το Επαρχιακό Κογκρέσο, αντί να υποστηρίζει το εθνικό το έργο, μας πηγαίνει στο δικαστήριο. Να κάνουμε τι? Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε λόμπι και εξοδεύουμε τα λεφτά στα δικαστήρια, πώς θα επιτύχουμε σωστό λόμπι ισχυρό όπως μας ζητάς? Τι είδος λόμπι μπορούμε να κάνουμε?
Και ούτε και έχουμε χρόνο να πάμε να στηρίξουμε τα εθνικά μας θέματα τη στιγμή που κοιτάζουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τον εχθρό ο οποίος μας βάλει.
Πάμε στα γραφεία του δικηγόρου, πάμε στα δικαστήρια και χάνουμε το χρόνο μας εκεί, Δημήτρη, αντί να είμαστε στην Οτάβα με λεφτά στο ταμείο μας.
Ξέρεις τι είπα.
Τρέχουμε στα δικαστήρια να προστατεύσουμε το όνομα του Κογκρέσου.
Ναι. Ξέρεις τι είπανε. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, ότι οι Σκοπιανοί, οι οποίοι δεν μας έχουν ενοχλήσει τώρα, το είπαν, α, έχουν μάθει αυτά που γίνονται, τα μαθαίνουν, γιατί υπάρχουν, είναι ελληνόφωνοι οι Σκοπιανοί κάτω, τα καταλαβαίνουν, τα ξέρουν αυτά και λένε, α, ας το ξεζουμίσουν, λέει, το Εθνικό Κογκρέσο, να μην έχει λεφτά για να ισχάσουμε. Αυτό το ξεζουμίσουνε. Δηλαδή,
είναι.
Και τα ακούνε αυτοί που μας ξεζουμίζουνε.
Ναι.
Και προχωρήσει να το ξεζουμίσουν. Δηλαδή, μπορεί να πεις, δεν θέλω να πω τη χοντρή τη λέξη, γιατί την καταλαβαίνεις, την εννοείς τι θα πω. Δεν θέλω να την πω. Όταν λοιπόν σε ξεζουμίζουνε για να ικανοποιηθούν κάποιοι, για να φύγει από τη μέση του Εθνικού Κογκρέσου, υπάρχει πρόβλημα.
Επομένως,
Αν ο κάθε οργανισμός έκανε το έργο του και υποστήριζε ο ένας τον άλλο, θα είμαστε πιο επιτυχημένοι ως ενωμένοι Έλληνες του Καναδά.
Εγώ τώρα είμαι της... κάνω μια ερώτηση. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, οι παρεμβολές, πώς θα μπορούμε να, τέλος πάντων, να μπουνιάσουμε, να ενωθούμε? Έχετε κάνει ενέργειες σε αυτό το θέμα?
Ναι.
Για να μην υπάρχουν...
Ναι. Το 2017, τα είπα και στην κυρία Τελίδη,
ναι.
Το 2017 στις 4 Ιανουαρίου του 2017, εγώ με το Θόδωρο,
του 17.
Το 2017 και με το Σταφυλάκη.
Πριν ένα χρόνο τότε.
Πριν ένα χρόνο. Υπογράψαμε μια επιστολή και τη στείλαμε στον κύριο Θεοδωσόπουλο και του είπαμε, χαρούμενα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος το 2017, έλα να κάνεις join the Congress family, πληρώστε τις συνδρομές σας και καθίστε να συζητήσουμε. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Μπαίνει το 18, 8 τώρα Ιανουαρίου του 2018. Άλλο γράμμα υπογεγραμμένο από τον Θόδωρο το Χαλάτση και από μένα. Στα φράγκη δεν έχει υπογράψει. Και τους λέμε πάλι τα ίδια. Ευτυχισμένο το 2018, ελάτε να τα συζητήσουμε κτλ. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση? Στις 13 Ιανουαρίου πήραμε δικηγορικό γράμμα. Περιμέναμε να έρθουν να καθίσουμε μαζί να τα πούμε.
Ναι.
Και πήραμε δικαιολογία. Άρα
και
δεν θέλουν να τα βρούμε. Θέλουν να διαλύσουν το Κογκρέσο.
Δοκιμάζουν να πούνε, γιατί εμείς ακολουθήσαμε μια απόφαση που είχε πάρθει στο συνέδριο το 2020, ναι, που απαντούσαμε στην κυβέρνηση.
2012,
συγγνώμη. που ζητούσε η κυβέρνηση να αλλάξουμε το καταστατικό μας για οργανισμούς στον Καναδά που είναι
non-profit
organizations. Mm-hmm. Και ήταν ορισμένες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Τις κάναμε αυτές τις αλλαγές. Και τώρα αναρωτιούνται ότι λάθος αλλάξαμε τα bylaws.
Πες ποια ήταν η αλλαγή.
Ότι βγάλαμε, όχι βγάλαμε, μας απαιτούσε η κυβέρνηση να βγάλουμε τη θέση του ex officio.
Του ex officio και να ψηφίζεται.
Από πρόεδρους, να ψηφίζεται ο πρόεδρος της κοινότητας, ο πρόεδρος του Quebec Congresso, να μπει επάνω στο Εθνικό Συμβούλιο και να μην μπαίνουν αυτομάτως. Αυτό η κυβέρνηση μας το ζήτησε. Mm-hmm. Δεν το βάλαμε από μόνοι μας.
Yes.
Και το άλλο είναι η γενική συνέλευση που το πέρασε. Είχε αντιπρόσωπους και από την κοινότητα και από το
κάτι άλλο. Και στείλαμε ένα γράμμα στο κύριο Μάνιο, ότι ήταν πρώτο, στον κύριο Παγώνη, και του λέει: ναι, θα ψηφιζόσαστε, αλλά εμείς θα σας ψηφίσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τους προέδρους των Κογκρέσεων και τους προέδρους των κοινοτήτων, θα τους ψηφίσουμε. Δηλαδή, ήταν μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ μας. Δεν τη λάβανε υπόψη και λέει: όχι, θα μπαίνουμε. Και τότε πήραμε πιστοποιητικό of continuation, certificate of continuation και μας δώσαν την άδεια να συνεχίσουμε.
Κύριε Πάπα, θέλουμε να παραβιάσουμε τους νόμους. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνει η παροικία.
Ότι το καταλαβαίνουμε.
Ούτε εγώ τα καταλαβαίνω.
Θα καταλάβουν αυτοί που δεν τα καταλαβαίνουν.
Αυτό που ζητάμε από την παροικία είναι να μην ακούνε πράγματα και να τα πιστεύουν χωρίς να ακούσουν τις δύο πλευρές.
Αυτό που καταλαβαίνει τώρα η παροικία είναι ότι υπάρχει μια διχόνοια και αυτή η διχόνοια τώρα είναι ως αποτέλεσμα να μην περάσει η ψηφοφορία.
Πιθανόν.
Όχι πιθανόν. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε αυτό το λόμπι που θα έπρεπε να γίνει. Αυτό καταλαβαίνει η ελληνική παροικία τώρα. Και δυστυχώς δεν είναι υπέρ μας.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Πρέπει να τα βρείτε, δυστυχώς. Πρέπει να τα βρείτε, γιατί αυτό που έγινε ήταν ξεφτύλα. Με προσβολή δηλαδή.
Ακούστε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε πώς λειτουργούμε. 13 πολιτείες όλο τον Καναδά, είπαμε, πήραν την αναγνώριση. Η πολιτεία που δουλέψαμε το πιο πολύ και πήρε το πιο πολύ χρόνο ήταν το Λαβά. Και γιατί?
Γιατί λάβατε ένα γράμμα από το...
Γιατί εκεί μέσα μπήκε και το Κογκρέσο του Κεμπέκ και η κοινότητα του Μοντρεάλ και όλος η φαγωμάρα έγινε εδώ στο Λαβά.
Στο Βανκούβερ μας πήρε.
Περάσανε σε όλες τις πολιτείες γρήγορα. Και εύκολα. Εδώ ήταν η μεγαλύτερη προσπάθεια που έπρεπε να γίνει, okay? Και είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός των Ελλήνων.
Μεγάλη απόδειξη.
Φαντάσου.
Είναι γιατρός και έκανε απόδειξη που δεν έπρεπε να την κάνει ένας φυσικός εγώ. Ναι. Και έκανε τέτοια απόδειξη. Εκεί που ήταν ανακατεμένος ο ελληνισμός, εκεί παραλίγο να αποτύχουμε.
Εκεί χτυπούσε ο ένας τον άλλον. Σε όλες τις άλλες πολιτείες που το κάναμε μόνοι μας.
Μας έπρεπε μια εβδομάδα μας έπρεπε.
Περνούσε.
Το κάνουν μπαμ.
Okay, τώρα,
και στο Τωρόντο ακόμα.
Τώρα το επόμενο βήμα ποιο θα είναι για σας? Θα προσεγγίσετε την κυρία Λαμπροπούλου που είναι πρόεδρος της Friendship.
Δεν θα πούμε το επόμενο βήμα, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Διότι έτσι και τα πεις θα τους βρεις μπροστά σου να σου τραβάνε το χαλί. Άστα λοιπόν.
Αλλά θα κάνετε ενέργειες, θα κάνετε κάτι. Βεβαίως θα πείτε κάνουμε. Τώρα εντάξει, θα βρουν τα χέρια και...
Καθόλου.
Όπως
ανάφερα και πριν, είμαστε disappointed, αλλά έχουμε πιο πολύ ενέργεια τώρα και πιο πολύ πείσμα να το επιτύχουμε. Και θα δουλέψουμε σκληρά, περιμένουμε, είναι εκλογές τώρα το Νοέμβριο.
Κύριε Καλάτση, δεν έχετε δικαίωμα να αποτύχετε.
Δεν
έχετε δικαίωμα. You don't have the right to fail on the next.
Βάζω την προεδρία μου πάνω σε αυτό το όλο θέμα.
Αν αποτύχετε εδώ πέρα.
Έχει άλλα 3 χρόνια ακόμα. Δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές στο Νοέμβριο.
Καταλαβαίνετε. Περιμένουμε και από τους συντηρητικούς. Περιμένουμε και από τους Liberals, από το NDP, από όλα τα κόμματα, τα Green Parties, όλοι. Κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον αναγνώρισης για prevention genocide. Θα χτυπήσουμε πόρτες, θα πάμε στην Οτάβα, θα πάμε σε διαφορετικούς που γνωρίζουμε, γιατί έχουμε βάλει ήδη γνωριμίες με τα Members of Parliament, όποτε τους βλέπουμε σε conventions, όπου να είναι, μην ξεχάσετε το ποντιακό.
Ο γιατρός ο Χαλάτσης είναι ο πιο τυχερός και ο πιο άτυχος πρόεδρος του Κογκρέσου.
Ναι.
Είναι τυχερός, διότι επί προεδρίας τους γίνανε όλα αυτά που λέμε. 16, 14 και πάμε. Και είναι άτυχος, διότι τούτησε κάποιος από την απέραντη μεριά και τρέχουμε στα δικαστήρια. Φαντάζομαι τα άλλα 3 χρόνια που πρέπει να βγει πρόεδρος, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Να το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα, γιατί μας κάνει νόημα η επόμενη ομάδα να βάλουμε τις ειδήσεις μας που δεν βάλαμε στις 9 η ώρα.
Να χαιρετήσουμε την παροικία.
Να χαιρετήσουμε. Έχετε να πείτε τίποτα?
Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όλοι μας να μιλήσουμε. Ο κάθε ένας Έλληνας να μιλήσει στο Member of Parliament τους, να εκφραστούν. Γιατί οι Members of Parliament ακούνε τους local voters.
Okay.
Και να μας μιλήσουμε.
Μιλήστε στον κάθε Member of Parliament που μας ακούτε.
Κύριε Πάπα, ένα τελευταίο λόγο.
Το τελευταίο λόγο, παρακαλώ την παροικία να στηρίξει το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και να μην ακούει τις φωνές των Συρήνων.
Okay. Και από τη δική μου πλευρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κώστα Πάπα και Δόκτωρ Θεόδωρο Χαλάτση.
Περάσαμε ωραία βραδιά μαζί σου.
Να είστε εκπρόσωποι.
Και άμα θέλουν να ενωθούν με το κογκρέσο αυτό που μας κυνηγάνε, welcome. Το λέμε
όχι,
αυτό.
Όχι, χτύπα ξύλο. Να ευχαριστήσω τους ακροατές μας που μας ακούνε, τον κύριο Λίο Χουσάκο που μας δέχτηκε να είναι στο πρόγραμμά μας, την κυρία Λαμπροπούλου. Γεια σας, γεια σου μπαμπά. Γεια σου πατέρα, όπως πάντοτε. Όπως λέει και η κυρία Marie Griffiths στο 105,1. Να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα στο 102,3 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως τις 9.30, θεωρητικά μέχρι τις 9.30. Εμείς το πάμε μέχρι τις 10.30, δεν πειράζει, γιατί μας αγαπάνε εδώ πέρα. Και στα αυτό σας αφήνουμε τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια, bye bye.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Κυβερνητική τριγμή στη Γαλλία με αφορμή τις διαδηλώσεις του κινήματος Κίτρινα Γυλαίκα. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για το αυριανό συνέδριο της CDU και τη διαδοχή της Άγγελα Μέρκελ. Φύλαξη εξωτερικών συνόρων και άσυλο στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Εντείνονται οι πολιτικές εντάσεις στο εσωτερικό της Γαλλίας. Η κυβέρνηση εξέφρασε χθες το βράδυ τους φόβους της για τη νέα διαδήλωση του κινήματος στα Κίτρινα Γυλαίκα που σχεδιάζεται για το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχουν φόβοι για έξαρση της βίας, δήλωσαν υψηλόβαθμα στελέχη από το ανάκτορο των Ηλυσίων, ενώ λίγο πριν η κυβέρνηση είχε αναδιπλωθεί όσον αφορά την επιβολή οικολογικού φόρου στα καύσιμα, γεγονός που στάθηκε και η αφορμή για τις πρόσφατες ταραχές. Οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις έχουν όμως δυσμενείς επιπτώσεις και στις σχέσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό του Έντουαρ Φιλίπ. Πολιτικοί αναλυτές διαρωτώνται εάν ο Φιλίπ θα παραμείνει για πολύ ακόμα στη θέση του. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από την ανταποκρίτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα, Ολυμπία Τσίπηρα.
Πανικό στο πλοίο είναι η εικόνα που έδωσε χθες η εκτελεστική εξουσία. Το Κοινοβούλιο είχε χθες το απόγευμα πεντάωρη συζήτηση ανάμεσα στα κόμματα και τον Πρωθυπουργό με παρουσίαση του προγράμματος οικολογικής φορολογίας. Την παραμονή είχε αναγγελθεί το μορατόριο για τα καύσιμα με εξάμηνη αναστολή. Και ενώ δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η συζήτηση, βγήκε εσπευσμένα από την Προεδρία ανακοίνωση ακύρωσης του μορατόριου. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήταν ενήμερος, παρότι στην αρχή της ομιλίας του είχε αφήσει ανοιχτή την πιθανότητα ακύρωσης βάσει προϋποθέσεων όμως. Ο πρόεδρος άδειασε τον Πρωθυπουργό του, είναι το βασικό σχόλιο σήμερα, και ερώτημα ποιες οι σχέσεις των δύο και πώς ο Φιλίπ μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Η δεύτερη κακοφωνία αφορά τον ESF, το φόρο αλληλεγγύης επί του πλούτου, που κατάργησε ο Μακρόν με την ελπίδα ότι η Γαλλία θα γίνει ελκυστικότερη για επενδύσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπενζαμέν Γκρίβο θεώρησε με δήλωσή του ως ενδεχόμενο την επαναφορά του φόρου εάν το 19 τα αποτελέσματα των επενδύσεων δεν είναι ικανοποιητικά. «Δεν θα ξυλώσουμε τίποτα από ό,τι φτιάξαμε μέσα στους 18 μήνες», έσπευσε εκ νέου να δηλώσει ο Μακρόν. Επανέφερε έτσι στην τάξη τον εκπρόσωπο, δημιούργησε όμως νέα σύγχυση για το θέμα που έχει μετατραπεί σε βασική απέτηση των κίτρινων γυλαίκων που ετοιμάζονται πυρετοδός για τη νέα διαμαρτυρία το Σάββατο. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για τη Deutsche Welle.
Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι πολιτικές ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου της CDU αύριο στο Αμβούργο για τη διαδοχή της Άγγελα Μέρκελ στην Προεδρία. Χίλιοι ένα σύνεδροι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις βασικούς υποψηφίους. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάια άσκησε έντονη κριτική στον πρώην Υπουργό Οικονομικών Βόλφκα Σόιμπλε για τις συστάσεις στις οποίες προέβη. Ο κ. Σόιμπλε πρότεινε τον Φρίντριχ Μέρτς. Από την πλευρά της, η συνυποψήφια του και εκλεκτή της κ. Μέρκελ, Κραμπ Καρενμπάουερ, κάλεσε το κόμμα της να επιδείξει ενότητα. Και να επιστρέψουμε στη Γαλλία, όπου ο Υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ δήλωσε πως η χώρα του θα προχωρήσει στη φορολόγηση διαδικτυακών κολοσσών όπως είναι η Google και η Apple, ακόμα και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γαλλία και Γερμανία έχουν συμφωνήσει στην επιβολή ειδικού φόρου, εάν αποτύχει η διεθνής προσπάθεια φορολόγησης που επιχειρείται στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Φόρος ο οποίος προβλέπεται να επιβληθεί από το 2021. Ωστόσο, άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Δανία και η Σουηδία αρνούνται την επιβολή ενός τέτοιου φόρου. Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριο θέμα την επέκταση των αρχών φύλαξης των συνόρων Frontex. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αυξήσει τον αριθμό των συνοροφυλάκων κατά 10.000 μέχρι το 2020, ωστόσο η Αυστριακή Προεδρία δεν θεωρεί το σχέδιο αυτό ρεαλιστικό. Και ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Horst Seehofer, φάνηκε επιφυλακτικός όσον αφορά τα σχέδια της Κομισιόν. Θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε πόσες θέσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε. Δεν θα πρέπει να υποσχεθούμε κάτι ουτοπικό. Ωστόσο, πράγματι απαιτούνται 10.000 θέσεις εργασίας. Από τότε που ξέσπασε η προσφυγική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της. Περισσότερα για τη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Νίκο Μπέλο.
Στόχος της συνεδρίασης είναι η επίτευξη μια κοινή θέση μεταξύ των κρατών μελών σε ορισμένες πτυχές του Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως τις διατάξεις που αφορούν τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών στις χώρες τους, αλλά και τη συνεργασία με τρίτες χώρες στο μεταναστευτικό. Η ενίσχυση του οργανισμού εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των χωρών της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, που αποτελούν και τις βασικές πύλες εισόδου προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη. Στο άλλο μεγάλο ζήτημα, που είναι η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουμπλίνου για το άσυλο, το αδιέξοδο παραμένει εξαιτίας της άρνησης των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης να αποδεχθούν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες της πρώτης γραμμής που δέχονται προσφυγικές πιέσεις. Το βασικό πρόβλημα είναι η άρνηση των χωρών όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Σλοβακία να παίρνουν υποχρεωτικά στο έδαφος τους ένα μέρος των προσφύγων από χώρες που πιέζονται. Με δεδομένο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι η εγκατάλειψη της πρότασης της Κομισιόν και η αναζήτηση άλλων λύσεων που θα διασφαλίζουν την αλληλεγγύη προς τα κράτη της πρώτης γραμμής και παράλληλα θα εμποδίζουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις προσφύγων εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας των διαφωνιών δεν λειτουργεί πλήρως σήμερα στην πράξη ο κανονισμός του Δουβλίνου, ο οποίος καθιστά υπεύθυνη για τη διαχείριση του υποψήφιου πρόσφυγα τη χώρα από την οποία εισήλθε στην κοινοτική επικράτεια. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Οι Υπουργοί Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας που στόχο θα έχει την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών και την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Κατά τη διάρκεια των μεγάλων εφόδων της αστυνομίας εναντίον της μαφίας συνελήφθησαν 14 άνθρωποι στη Γερμανία. Για τους 6 από αυτούς είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη από την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, σύμφωνα με πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διώξεως του Εγκλήματος στο Wiesbaden. Κατά τη διάρκεια των εφόδων κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και αυτοκίνητα που εικάζονται ότι προορίζονταν για τη μεταφορά ναρκωτικών. Ο Πέτερ Χέντσλα, αντιπρόεδρος Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διώξεως του Εγκλήματος, δήλωσε χθες αργά το απόγευμα ότι μόνο στη Γερμανία διενεργούνται έρευνες εναντίον 47 ατόμων, τα οποία φέρονται να ήταν συνεργοί της αλληλεγγύης Ντραγκέτα. Συνολικά, 440 αστυνομικοί πήραν μέρος στις εφόδους κατά της μαφίας στη Γερμανία, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στα κρατήδια της Βόρειας Νανίας Βεσφαλίας και της Βαυαρίας. Πόσο μεγάλο όμως είναι πραγματικά το πρόβλημα της μαφίας στη Γερμανία? Η Πέτρα Ρέσκη, δημοσιογράφος και συγγραφέας που ζει στην Ιταλία και έχει γράψει πολλά βιβλία για το θέμα, απαντά. Το πρόβλημα είναι τεράστιο εδώ και 40 χρόνια. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι η Γερμανία έχει πέσει σε ένα βαθύ ύπνο από τον οποίο ξυπνάει μόνο κάπου-κάπου. Όπως για παράδειγμα τώρα με αυτό το μεγάλο χτύπημα εναντίον της μαφίας. Αλλά όσον αφορά τα νομικά κενά που υπάρχουν και εκμεταλλεύεται η μαφία, εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Η Πέτρα Ρέσκη εξηγεί πως η μαφία επιλέγει τη Γερμανία διότι είναι σχεδόν η μοναδική χώρα της Ευρώπης που η οικονομία πραγματικά ανθεί. Για παράδειγμα στον οικοδομικό τομέα. Δηλώνει επίσης πως η Ντραγκέτα έχει τα πλοκάμια της σε πολλές χώρες και σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι μόνο, στηρίζεται στους δεσμούς αίματος των μελών, μια και αυτό κάνει δύσκολη την προδοσία. Επικρίνει τους Γερμανούς πολιτικούς για ολιγορία 40 χρόνων και τονίζει πως δεν άκουσε ποτέ από κανέναν να λέει τη λέξη μαφία, ενώ πρακτικά θα μπορούσαν να αλλάξουν την νομοθεσία. Μιλάω κυρίως για την νομοθεσία που αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αστυνομία είναι τα ελλειπή αποδεικτικά στοιχεία και το βάρος της απόδειξης. Σε αντίθεση με την Ιταλία, όπου ο επενδυτής πρέπει να αποδείξει ότι τα χρήματα προέρχονται από καθαρές πηγές, στη Γερμανία η αστυνομία πρέπει να αποδείξει ότι τα χρήματα δεν προέρχονται από καθαρές πηγές. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία πρέπει να πάρει άδεια από την εισαγγελία για να προχωρήσει σε έρευνες. Η υποψία λοιπόν δεν αρκεί. Αυτό φυσικά είναι ένα είδος πρόσκλησης. Αυτό δηλώνει κάθε εισαγγελία στην Ιταλία που ερευνά κατά της μαφίας.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.